Den ser mig kom av er tjejn. Nishti ni ringraziakom tar presenzatakom. Illum sa nibdew diskussjoni fuq suġġett dwar it-trobbija, dwar parenting. Ġew mistiedna numru ta' organizzazzjonijiet għal daw is-sensiela tal-aqat li jħsib tagħna li minnhom ikun hawn rapport li anka ngħaddu lill-Ministeru. Qed nara wkoll lill-Ministru Michael Farrugia għaw preżenti nirringrazzjak. Barra minn hekk nixtieq nirringrazzja l-preżenza tal-Kummissarju tat-Tfal li se tagħmel l-ewwel esposizzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. U barra minn hekk nixtieq nirringrazzja lilkom li ġejtu hawnhekk il-LGBTIQ Rights Movement, il-SOAR, il-St. John Antid Foundation, Dr. Andrew Azzopardi, KMPD, Professor Angela Abela, Father Charles Tavone, Lappoċ, President Foundation for the Wellbeing of Society, National Parents Society of Parents with Disability. Jekk forsi għaw xi wieħed minnhom li mhux hawnhekk bħala rappreżentanza, dawn ukoll aħna l-koll ikkomunikajna magħhom. Il-koll sa jkollkom ukoll id-dritt li tipparteċipaw f'din il-forum biex ngħidlek ta' komitat permanenti. U aktar minn hekk il-preżenza tagħkom issaħħaħna bħala membri parlamentari dan il-Kumitat tal-Familja. Naħseb il kulħadd jaf minn aħna, minnaħa tal-Oppożizzjoni u minnaħa tal-Gvern. U laqstant naħseb ta' min nibdew din il-insight biex ngħidlek dwar il-parenting illum billi propju nibdew bid-drittijiet tat-tfal. U laqstant nħalli f'idejk smiċċeli biex tiftaħ dan il-diskussjoni. Kif trid inti? Ħabba l-mikrofon. Xini? Biex tara l-kulħadd jgħid li talbet il-permess waqt il-għajva. Xaħir l-kulħadd ikun komdu u nkunu daqsxejn informali.
Għax dwejja u tindirizza n-nies u tihom darek, onorevoli, MPs. San nuża l-iskrin, però. Mela, però huma punti hemm li għandkom hemm hemmhekk. Għandkom il-karta jiena dawk huma sempliċiment biex ma nimilx ħafna kidba hemmhekk u jfakruni x'irid ngħid. Ewwel nett ma nafx x'kombinazzjoni li di l-ewwel preżentazzjoni li qed torganizza mis-sensiela tal-aqat x'ta' jum il-mara għaliex nassoċjaw it-tfal ħafna drabi man-nisa li illum forsi changing society, soċjetà li qed tinbidel rridu nfakru li t-tfal huma ta' żewġ ġenituri. U forsi la hija jum il-mara kombinazzjoni nawġejja fit-triq kelli r-radju nixaw u smajt id-diska ta' Helen Redding li kont inħobb nuża bħala signature tune 45 sena ilu I am woman, I am strong, I'm invincible. Li kienet tagħti ħafna u ħafna kuraġġ. Però hija diska li ħarġet fi żmien il-femminiżmu kellha raġuni, il-femminiżmu xagħol in-nisa mad-dinja kollha u hemm biex is-soċjetà tinbidel. U l-affarijiet li qegħdin ngawdu llum anke meta nitkellmu dwar bilanċ u possibilità li n-nisa u l-irġiel jaħdmu xi ħaġa li hija frott ta' dak il-moviment qawwi. U naħseb kull min jistudja soċjoloġija forsi jaf li il-movimenti tan-nisa u bidlu anka il-wiċċ ta' soċjoloġija u kif naħsbu dwar il-soċjetà moderna llum. Aħna se nifukaw l-aktar fuq it-trobija tat-tfal li kienet dwar in-nisa, in-nisa u t-tfal. Aħna ħafna minna hawnhekk ommijiet, aħna wkoll nisa. Però kollha trabbejna u kollha kellna familja. It-tfal kollha jkollhom xi tip ta' familja, però mhux kulħadd igawdi l-istess drittijiet fil-familja tiegħu. Malta għandna madwar 80,000 tifel u tifla fostna, u ħafna drabi daw il-biċa l-bira minnom għandhom il-familja taħħom jgħajxu mal-familja biologika taħħom, il-familja naturali. Pero għanna numru minn dawna t-tfal li edin u koll jgħajxu jew ma f-istituzzjonijiet, għanna madwar 200 għandi sattar il-xismu xie maħobx nżom daqsik mannoti, ma tal-ku edan nitkellem, imma dawna mumx edin igawdu l-istess vantaġġi li għandhom il-familji taħħom. Għaliex nafu li meta titrabba f-istituzzjoni qatt ma tista' tirreplejsja il-familja. Sew jekk tkun il-familja naturali b'mod partikolari, imma anke il-familja jekk hija familja li ġiet f'data għandha t-trobbija ta' dawn it-tfal, il-foster family, il-foster carers. X'inhu huma l-karatteristiċi tal-familja moderna s-soċjetà tal-lum? Differenti l-ewwel net il-familja aħna f'moħħna għandna l-kunċett ta' familja l-omm u l-missier u t-tfal biss. It-tfal, familja tradizzjonali, familja tal-istampi, il-familja tal-American Dream ukoll. Però irrid nkunu konxi li l-familja mhux dejjem kienet hekk. Ma l-omm u l-missier u t-tfal biss. Kellek familji naqra waħda differenti tul is-sekli u anke f'kulturi differenti fejn għad hemm kulturi li għad għandhom arranġamenti jew strutturi ta' familja daqsxejn waħda differenti. Però li isu l-karatteristika tal-familja illum hija dominata mill-individwaliżmu għaldaqstant anke l-movimenti tan-nisa ġab ċerta għawwa fil-individualizmu għaliex kulħadd irid jirrealizza l-potenzjal tiegħu. Allura kien hemm tibdil fir-ruoli, l-ruoli ma baqgħux stretti kif kienu. Il-mara għad-dar u l-kċina u trabbi t-tfal u l-missier biex jaħdem jġib il-flus u jmantni u jipproteġi l-familja tiegħu. Illum dawn iż-żewġ ruoli isom daħlu f'xulxin kulħadd qiegħed iġorr ftit tal-pins. Però għadna maħniex eżattament hemm bilanċ u dan naraw statistika li joħorġu u naħseb f'dawn għall-ġranet kien hemm ħafna statistika wkoll. Karatteristika oħra hija l-konsumiżmu u bil-konsumiżmu ddur l-ekonomija moderna tagħmel ukoll ħafna pressures fuq il-familja. Għaliex kollox meta qegħdin nikkonsmaw kollox servizzi u l-affarijiet oħrajn li aħna mdorrijin nixtru, mela allura rridu naħdmu aktar. U dana ikoll ibiddel il-ħin tagħna, ibiddel l-istruttura tal-familja u l-istress li nsibu l-dinamika tal-membri tal-familja kollha. Anke jbiddel xi ftit il-valuri, il-valuri li aħna mdorrijin bihom, il-valuri tal-flus, il-valur tal-konsum huwa tal-materializmu huwa qawwi ħafna. L-istess forsi għalkemm ma nniżiltiex hemmhekk, l-aspettattivi tagħna kibru, m'għadniex naċċettaw livell ta' għajxin baxx, però hemm ukoll tibdili ieħor li rajni ħiseħħ anke b'mod aktar qawwi dawn l-aħħar snin. Madħul tagħna fl-Unjoni Ewropea meta beda jsir ħafna iktar taħlit, beda dejna noħorġu niċċaqalqu ħafna aktar minn pajjiżna u anke il-barranin ġew jgħixu fostna. U għaldaqstant it-taħlit bejn popli u ġnus differenti dan ukoll hija tiġib tibdil fis-soċjetà u hija tiħalli l-effett tiegħu fostna u fuq it-tfal li jikbru familji imħaltin. Familji imħaltin kemm ta' razzet kif ukoll ta' reliġjonijiet. Żviluppi ieħor huwa sekularizmu li bdejna naqgħanniex daqshekk pajjiż fejn il-reliġjon kattolika daqshekk dominanti dawk li trabbew fi żmien kulħadd jaf li quddiss filgħodu filgħaxija, rużarju, mhux konna iktar azzjoni kattolika, mużew. Għad hemm ħafna influenza qawwija kien hemm forsi dominanza li llum qegħdin nkunu iktar sekulari u iktar tolleranti għal reliġjonijiet oħrajn. Issa niġu għat-trobbija tat-tfal. Soċjetà li qed tinbidel l-ewwel irridu naraw li għandek l-istruttura tal-familja li diġà aċċennajt għaliha. Però fattur importanti li jgħin u jikkontribwixxi bil-kbir fit-trobija tat-tfal hija l-istabilità. Il-familja toffri nukleu ta' stabilità għal dawn it-tfal. U fil-fatt meta it-tfal ikunu qed jitrabbew fil-familja naturali tagħhom ħafna drabi. U anka foster family, imma l-aktar fil-familja naturali, jihdu il-familja u daka li jisir fil-familja l-imħabba u l-kura u drittijiet tagħhom għal-shelter, għal-ħwejjeġ, għal-ikel, għal-ilma, għall-affarijiet kollha li jekk noqogħdu nifluhom huma drittijiet. U dawn jaħduhom for granted, għax għandhom dawn l-ħtiġijiet moqdin mill-familja naturali. Tispikka u tinduna li dawn mhumiex xi ħaġa li għandna nieħdu for granted meta tara tfal u tagħmilha ma' tfal li jitrabbew fl-istituti. Li l-iktar ħaġa li jkunu jixtiequ hija li jkollhom familja, anke jekk familja jew inkella jien għamilt xi żmien anka esperjenza għawdex sajf sħiħ u kważi sentejn tilajnu nizlin għawdex istitut emmek ta' subin kien u ċerti xejn baqgħu it-timbrati ġo moħħi għaliex kienu jistennew bil-ħerqa it-tfal nhar ta' ħati u meta kien imisshom imorru jaraw il-familja tagħhom, familja li forsi miex il-familja li naħsbu aħna, ma kienx familja li se qed iżommhom, familji bi problemi. Familja li rriġettatom u baqgħet irriġettom u ġima sħiħa hekk b'anticipazzjoni kbira biex imorru għax se jiltaqgħu m'omhom jew se jiltaqgħu ma' missierhom. Mbagħad però l-iktar xena ta' sweet il-qalb kienet tkun meta jiġu lura. Jiġu lura ħafna drabi anka kmieni iktar milli tkun qed tistenna li jiġu u tarhom ishom kelb dembhom bejn saqajhom ser, imħawdin ma jafux se jabdu jagħmlu. Kienet tkun xena li ngħid il-verità nikkommovi ruħi meta nitkellem dwar, x'kien taqsam li qalbi meta narru, meta naraw li aħna it-tfal tagħna huma ndukrati huma qegħdin jiena taw l-imħabba. Għaliex dawn ma setgħux jieħdu dik l-imħabba. L-istil illum it-trobbija tat-tfal anke ċerti affarijiet jiena qed insib kbar u adulti. Meta tkellmu dwar drittijiet tat-tfal, mal-ewwel jaqbżu fuqek jgħidulek u l-obbligi fejn huma l-obbligi tagħhom. Dawn m'għandhomx obbligi u forsi aħna ngħidu hekk għaliex grajna u trabbejna f'sistema fejn kienet iktar awtoritarja. Fejn is-saħħa tal-missier u l-awtorità tal-missier ħadd ma jiddiskutiha. Jekk inti ma tagħmilx ma tobdix, ċintorin. Ma nafx mi rkaw xaħat jiftakar, għana kien bezzawna bi ċintorin, għalli għalli naħseb rarissimu, kien jasal sanna ċintorin, imma kienet autorità. Et tamelek, għax et najlek jiena, nebda raġuni, anke jek ma tkun xem. Illum, napprezzaw li it-tfalu koll għandhom vuċi, aħna hemm iktar demokrazija fil-familja, u għal daqstant, it-trobbija tagħna trid tinbidel. U qiegħda tinbidel, però xi kultant mhux għadna ma nafux eżatt xi tkun. Għaliex meta konna trobbija nrabbu b'mod aktar demokratiku ma jfissirx li t-tfal tagħna issa imsert in u jgħidulna għax ġrid tiegħi, għax ġrid tiegħi. Imma trobbija tajba tfisser ukoll li intellawhom responsabbli u jieħdu u jkunu empowered biex mhux biss jaħsbu fid-drittijiet ikunu konsideriet li ħadd ieħor għandu drittijiet ukoll daqshom għax wara kollox id-drittijiet tagħhom huma d-drittijiet umani. L-elementi mbagħad esterni li barra l-familja li influenzaw ħafna l-andament u relazzjonijiet fil-familja huwa li jkun hemm dħul finanzjarju biżejjed u llum iktar minn qatt qabel. Għandna madwar 7,000 jew iktar tfal li ma nafx x'i qiegħda nħawwet in-numru 7,000 sa nsibha aktar tard jew 27,000 tifel u tifla li jgħixu familji li huma fqar. Fejn għandek numru minnhom li ma anka deprived minn aktar affarijiet bażiċi. Ma jidrux imċerċrin, ma jidrux bżadbun imqatta, ma jidrux daw l-affarijiet, ma kull min imur l-iskejjel jaf li dejjem għandek numru ta' tfal li ma jġibux lanċ għax ma jtamillomx lanċ, ma jamlulomx lanċ il-ġenituri tagħhom, jew ma jkollomx biex jixtru lanċ. Ħafna drabi konna complaints aħna minn xi ġenituri għaliex l-iskejjel li nefquhom ħafna flus fotokopi sal-xejn, jew affarijiet li kodba, stationery, pitazzi li jitilgħu ikun hemm spiża kbira u ma jkunux jifilħu jħallsulhom it-tfal. U jissu xi kultant ma jkollhomx ma jkunx hemm raġuni għal dawn l-affarijiet. X'kienet oħra. Strutturi ta' familji bit-tfal mela minnija, għandek is-strutturi tal-żewġ il-familji llum huma diġà ċennajt għaliha wkoll, għandek familji li għandhom żewġ ġenituri, familji li huma qegħdin f'koppja il-ġenituri huma miż-żewġin, fejn għandek iż-żwieġ. Wasalna wkoll kif għaddejna l-liġi li għandna koppji tal-istess sess. Riċentament u koll li nataw l-opportunità li jistaw japplikaw biex anka huma jadottaw forsi kun hemm ukoll minn dawn il-koppji li hemm xi ħadd minnhom huwa ġenitur ta' li kienu f'relazzjoni, forsi kienu fi żwieġ u mbagħad għandhom partners oħrajn u skoprew l-identità tal-ġeneru tagħhom. Ta' xejn tard imma wara li kellhom it-tfal. Għandna numru konsiderevoli ta' koppji li qegħdin jikkoabitaw jew jista' jkun li kienu mżewġin qabel u huma separati jista' jkun li għaliex ma ridux jiżewġu. U qed naraw issa li għadha kif tpoġġiet għall-konsultazzjoni il-liġi l-ġdida biex kemm il-persuni li qegħdin, il-koppji li qegħdin jikkoabitaw flimkien u t-tfal tagħhom ikollhom status wieħed iktar fejn għandek l-obligi, għandek responsabiltajiet u għandek il-drittijiet ukoll speċjalment fejn jidħlu t-tfal naħseb tkun liġi importanti ħafna. Il-biċċa kbira tal-ġenituri tal-familji huma bżewġ ġenituri, kif nafu l-kol, però żdiedu wkoll il-familji b'ġenitur wieħed. Għandna tfal fl-istituti huma n-numru, għandna 207 tfal qegħdin fl-istituti, numru konsiderevoli 35 għandhom taħt 3 snin. Li fl-opinjoni tiegħi fl-opinjoni wkoll anke mhux fl-opinjoni mir-riċerka li saret, tfal ta' dik l-età m'għandhom qatt jitpoġġew f'istituzzjoni, f'istituti. Għaliex nafu kemm l-ewwel 3 snin tal-ħajja huma importanti għal bonding ma' significant other fil-familja jew xi tip ta' familja. Hemm numru ta' sfrabi wkoll imwielda minn bniet taħt l-età, mit-tfal stess, għax sa 18 sena huma tfal, għadhom konsidrati bħala tfal, imma tfal ikollhom it-tfal. Li żgħar waħda li kellha palissa li għandha tfal hija ta' 14 sena li kienet twelli. Ara tifla ta' 14 sena kif jista' jkun trabbi il-familja tagħhom, ħaf il-familja trabbi tarbija meta hija stess għandha bżonn dik l-età adolexxenti min jieħusiba. Imbagħad hawnhekk qed għandna l-appoġġ għandna n-nies li huma aktar intisi minni f'dan is-suġġett dawka li jitpoġġew fil-kura alternattiva. Għandek taħt l-ordni tal-ħarsien, jiġifieri l-care orders li joħorġu mill-advisory board għandna 308 taħt l-ordni tal-qorti 43 u dawka li l-ġenituri jieħdu tfal tagħhom jiċedu tfal tagħhom għax maħabba problemi jew oħra mod volontarju jaċċettaw li jmorru tfal tagħhom jgħixu ma' foster parents huma 147 taraw. Is-sena l-oħra kien hemm 187 li ġew foster minn 0 sa 3 snin kien hemm 30. U tfal adottati kien hemm seba, nafu li tfal hemm ġenituri li jixtiequ jadottaw għandna ħafna, però tfal biex jiġu adottati m'hemmx. Hemm ukoll servizzi bħal tal-ozza u hija saret possibilità wkoll li koppji tal-istess sess jistgħu japplikaw biex jadottaw, jiġu kkunsidrati biex jadottaw. X'hemm bżonn isir, naħseb l-iktar ħaġa jekk irridu jekk aħna verament nemmnu li t-tfal għandhom jitrabbew fil-familja f'xi tip ta' familja hija li nagħtu iktar appoġġ il-familji kemm il-familji naturali, il-birth parents, kif ukoll il-familji li jkunu qegħdin jifosterjaw. Irid ikun hemm però iktar taħriġ ukoll għal min speċjalment kemm għall-ġenituri naturali, għaliex dan ħadd ma jitwieled jaf kif irabbi, ġeneralment aħna nitalmu, nrabbu u nieħdu nkunu tallimna minn dak li rajna mill-ġenituri tagħna stess. Kif trabbejna aħna nippruvaw nrabbu l-tfal. Però nafu li mhux kulħadd hemm affarijiet fit-trobbija tagħna li ma kienux joġbuna, dawk kan nippruvaw nevitawhom, però hemm affarijiet li laqas mod inkonxju li mhux bil-fors jgħin it-tfal fit-trobbija tagħhom nagħmluhom xorta waħda. Għal daqstant naħ anke min ikun jgħat sa jkollu tfal għandna nkunu ċerti li dawn qed jieħdu parenting skills biex bekk jiġu evitati ċerti problemi. Ovvjament il-foster parents ridu wkoll jiena taw ħafna taħriġ u jkunu wkoll sensittivi u l-idea ta' fostering hija li t-tfal jieħduhom għal ftit, isom qed jisselfu, jagħtuhom naqra familja, jagħtuhom naqra upbringing u familja, ambjent ta' familja, imma fl-istess waqt anka tfal tagħhom naturali iridu wkoll jiġu preparati meta ikun hemm tidħol tarbija jew tifla jew tifel ġdid biex jiġu foster fil-familja tagħhom. U dawk huma l-affarijiet li nixtiequ naraw li jkun hemm qafas iktar b'saħħtu tal-fostering, qafas regolatorju, naf li qegħdin jiġu mħejjija strutturi ġodda u tibdil biex jissaħħa dana il-qafas. Għaliex l-istudji kollha jindikaw li hemm ħafna shortcomings li t-tfal jixtiequ, speċjalment meta jkunu ġew foster dal-numru ta' snin, jixtiequ li dika tagħtihom instabilità meta jafu li forsi mbagħad jerġgħu jmorru ma jafux mal-familja tagħhom meta jkunu diġà bnew ukoll relazzjonijiet tajbin ħafna fil-foster family. U dika tagħmilhom naqra ambivalenti u tħawwadhom ftit ukoll. L-istabilità tal-familja x'qed hemmhekk għandna il-punt ta' stabilità tal-familja fejn jitrabbew it-tfal jitrabbew l-istess familja, però il-ġenituri naturali jew inkella mbagħad meta bil-qorti jkunu qegħdin ma' ġenituri oħrajn, imma l-ġenituri naturali dejjem huma aktar responsabbli għat-tfal u żgħażagħ taħt 18-il sena. U hemmhekk xi kultant jinħolqu daqsxejn ta' problemi. Irridu niftakru llum li wieħed minn kull ħames żwieġijiet ukoll jista' jkunu wara ftit ta' snin, jista' jkunu wara numru sabiħ ta' snin, li kun qed jaġġu flimkien li jispiċċaw mifrudin. Meta jsir hekk ħafna drabi r-rwol tal-missier imbagħad jispiċċaw waħda aktar marġinali. U it-tfal sfortunatament, ħafna mill-każijiet li konna aħna meta jiġu jilmentaw magħna jew inkella jiġu jitkellmu għax għandhom xi problemi, hija minħabba li t-tfal qed jintużaw ħafna bħala arma kontra il-parti l-oħra tal-kuppja. U dina tweġġani ħafna, tweġġa' ħafna l-tfal u nkunu qegħdin nagħmlu ħażin meta qed nagħmlu hekk. Però dak huma dik hija sitwazzjoni. U forsi b'xi mod jew ieħor aħna rridu nibnu kultura fejn naċċettaw li żwieġijiet jistgħu ifallu u li t-tfal għandhom jiġu protetti. Għax wara kollox t-tfal huma taż-żewġ tal-missier u tal-om u anke naħseb anke tibdil fil-liġi għandu jkun hemm biex nevitaw milli jintużaw għal fini ta' ġlied bejn il-koppja, bejn waħda u l-oħra. Ħaġa oħra li fl-istudji li saru ma' familji li u tfali u ma' foster li hija li t-tfal l-aktar ibatu meta il-placement tagħhom ma' foster family jifalli u imorru ma' familja oħra, ma' jiġi foster minn familja oħra u mbagħad jista' jkollhom anke sa tlieta. Ġifieri tul 18-il sena li jkunu meta jkunu għadhom minorenni jkunu ġrew minn post tal-ieħor son ballum u din hija tweġġagħhom ħafna fit-tfal. Iridu iktar stabilità anke f'ħajjithom u jridu dak is-sense of belonging li għandu jkollu it-tfal kollha. X'qed isir? Issa meta aħna l-ewwel tkellimna dwar speċjalment tfal li kollhom it-tfal. Bil-forsi li nsemmu wkoll is-sessualità. Illum il-valuri noħduhom minn fejn? Mhux iktar mill-Knisja jew inkella mill-quddies jew mill-predki, imma għandek ħafna social media, għandek ħafna mezzi oħrajn li qegħdin joffru immaġni differenti jew inkella mhux eżattament ma' immaġni distorta ta' kif għandhom ikunu relazzjonijiet sessuali. Però il-banda l-oħra għadna pajjiżna nsibuna naqra skomdi, il-ġenituri jsibuhom skomdi, l-iskola numru ta' teachers minkejja li fis-sillabu għandhom li ridu jitkellmu dwar relazzjonijiet u dwar is-sesswalità biex iħejju l-żgħażagħ l-adolexxenti biex ikollhom relazzjonijiet sesswali responsabbli għadna noqogħdu lura milli nagħmluha u naħseb hemmhekk inkun qegħdin inċaħdu l-itfal mill-edukazzjoni li għandhom bżonn u hija neċessarja ħafna għalihom. Eżistenti għandna l-korsijiet ta' kana bħala preparazzjoni għaż-żwieġ u għall-familja. Hemm ukoll ta' kana li il-Moviment ta' kana li joffri servizz ta' counseling u terapija għall-familja teżisti anke mill-Dipartiment mill-Ministeru tal-Gvern u bħalissa għandejja il-liġi tal-koabitazzjoni. Diġa hawnhekk għamilna aċċenna li hemm x'hemm bżonn isir support l-iktar għall-familji f'diffikultajiet. L-edukazzjoni dwar sesswalità u r-relazzjonijiet li għandha tkompli anke fil-livell post-sekundarju. Għandu jkun hemm ukoll tħejjija anke għall-koppji, speċjalment dawk li jidħlu għaż-żwieġ ċivili ma jkollhomx iż-żwieġ tal-Knisja ma jażlu li jiżewġu biċ-ċivili bir-reġistru. U iktar terapija l-familja. Diġa semmejt li anke fil-proċeduri ta' separazzjoni għandu hemmhekk it-tfal jieħdu priorità. L-ewwel nett ħafna mill-ġenituri li jkunu qegħdin jisseparaw, l-iktar problemi li jaffaċċaw huma problemi ta' finanzi, il-ġlieq ta' bejnietom l-avukati jisom ma riċnajt kontra l-avukati ma biex jaqbżu għal-klienti tagħhom għal-kull ħaġa ta' xejn ikollom jagħmlu rikors, rikors, rikors. U jiġu parent għedna għandi mazzek rikorsi. Daqqax ma riċ il-missir jifferma l-passaport, daqqa l-ħagġa x'qed jikdeb fuq meta ta' daw għandhom żewġ avukati. It-tul ta' żmien u anke l-ispejjeż żejda li qed ifaqru lill-ġenituri. Sorry? Mela, x'inhuwa l-istil ta' trobbija ta' tfal? Qed natkellmu mod ġenerali dwar trobbija pożittiva, mhux dik awtoritarja kif konna imdorrin biha fl-imudi. Hemm inqas ta' komunikazzjoni, però, bejn it-tfal, speċjalment huwa riċerkat illum, qed nara l-professura Bela hawnhekk li ħadmet ħafna fuq riċerka dwar il-komunikazzjoni u l-adolexxenti fil-familja u hemmhekk bħal pajjiżi oħrajn il-nuqqas ta' komunikazzjoni li nsibu li huwa naturali kull min jaf li l-adolexxenti qed jikbru qegħdin jippruvaw jinfatmu mill-ġenituri tagħhom dak id-disengagement li jixtiequ li jkollhom mill-familji tagħhom dak joħloq kemm nuqqas ta' komunikazzjoni u ċerta imġiba għal ftit ta' snin ribelluża. U dika il-ġenituri bħala l-adulti responsabbli jridu verament ikunu aktar attenti biex l-adolexxenti ma jbeduhomx minnhom. Hemmhekk l-iktar li jkollhom bżonn support, appoġġ it-tfal adolexxenti. Ħafna wkoll bħala stili ta' trobbija għandna l-internet. L-internet u l-social media speċjalment qed joħolqu ħafna problemi ġodda, però kemm il-darba għadni aħna aħna proġett ta' Be Smart Online ilu għaddej issa u sa nkomplu għaddejjin għaliex ma nistgħux it-tfal kollha minn dwar jitwieldu qed jgħixu dawna il-mezzi. U ma jistgħux jużaw dawna l-mezzi jekk aħna ma nippruvdulhomx supervizjoni. U tiskanta fuq l-internet anke programmi ta' cartoons għat-tfal tal-biraħ stess, tifel terba' snin n-neputi tiegħi kien qiegħed jara jaf għas-sajt, użaw kollha jafu jużaw, jafu jfittxu s-sajt li b'xi mod jew ieħor ikunu irnexxielhom isibu. U suppost kien ta' cartoons. Però, every so often, u tinduna li kien maħdum apposta, titla warqa tal-cannabis, smoke weed. Bil-messaġġ smoke weed. Għadħu xintara jem. U beda jgħidaw, għax li tant titla spiss, u trittajlu, no, dika ma tħallieħx dika s-sajt, imma tant hemm mezzi, anke jew inkella bil-guns. Kill the sheriff or kill Peppa Pig, kill it. Li, najt il-verità, meta rajt għal xukjajt ruħi. U naħseb hawnhekk verament irridu nagħtu naqra każ sew. Ma nistgħux aħna nikkontrollaw l-iżvilupp teknoloġiku, però bħala ġenituri wkoll għandna bħala adulti għandna ngħinu lit-tfal jagħmlu għażliet responsabbli. Bħalissa d-dejja wkoll hemm l-abbozz ta' politika nazzjonali dwar it-trobbija pożittiva li sperħedet mill-Ministeru tal-Servizzi Soċjali qed nara l-Ministru Farrugia hawnhekk. Għandna l-kampanja tal-appoġġ ta' Chalk Blue li ssir f'Mejju ġeneralment. Regolarment isiru anke taħdidiet fl-iskejjel u hemm korsijiet illum. Bdejna nirrankaw sew fil-korsijiet taħiliet għal-ġenituri. Numru minnhom isiru wkoll anke minn kunsilli lokali jew f'kunsilli lokali biex jintlaħqu iktar ġenituri. U ovvjament il-materjal edukattiv il-ġenituri dejjem ikollhom għadd kbir biex ikunu jafu kif x'inhuwa l-aħjar mezz ta' trobbija, speċjalment f'dawna iż-żminijiet qegħdin jinbidlu. Għamnek forse edin nirrepetu ftit u koll għajnuna għal-ġenituri wahidom. U ġenituri zazax u anke innanniet. Għalix għandek numru ta' nanniet li għadhom mux edin jahdmu. Għadhom jistaw jihdu u jerfaw naqram il-pis ta' trobbija ta' tfal. Tfal iż-żar specialment meta l-ommu l-missieri kunu edin jahdmu t-tnejn. U għamnek niġu dwar kwistjoni inkwetanti għal tinkwit għal kulħadd li għall-inqas dejna daw l-aħħar snin nammettu li jeżisti il-problema tal-faqar fost it-tfal għaliex il-marġini il-persentaġġ tat-tfal li qegħdin fil-faqar mhuwiex dastant żgħir. U jekk il-familja tkun f'qira għandek familji fejn hemm numru tat-tfal li jistgħu jkunu fir-riskju ta' faqar. Familji b'ġenitur wieħed li hemm iktar ċans li jkunu f'riskju ta' faqar u anke naraw l-effetti kemm jistgħu jkunu kbar fuq it-tfal. L-iktar hija l-esklużjoni soċjali għaliex material deprivation diġà semmejniha, imma l-esklużjoni soċjali, speċjalment f'soċjetà konsumista bħallum, teffettu anke bil-kbir l-iżvilupp ta' tfal. Hawnhekk għandna ftit statistika dinha naqra antika familji b'ġenitur wieħed, familji b'żewġ ġenitur iktar minn tliet tfal huma l-iktar riskju ta' faqar. Sorry? Tajba da verament. It-tul finanzjarju hawnhekk tħallna naqra aktar fid-dettall, il-paga minima rajna kemmi, 168 fil-ġimgħa. Tul jista' jkollok hemm mezzi hemm allowances biex dawk li jgħix fuq il-paga minima nazzjonali tkun tista' jitla l-inkam tagħhom biex bekk it-tfal anke ma jbatux fil-familja ma tbatix taqshekk. Hemm ukoll benefiċċji bħal ta' tapering għaliex instab li fejn m'għandekx ġenituri jaħdmu, ovvjament jista' hemm iktar ċans li dawn it-tfal jgħixu fil-faqar. Għal daqstant ċerti inizjattivi bħal dik li inizjata anke ħafna li tisin fejn dak li jkun jibqa' jieħu benefiċċji u jibdew jinqataw ftit ftit sakemm jidra dak li jkun jaħdem u jinduna li bix-xogħol jkun jista' jinqalam il-faqar. U naħseb hawnhekk forsi iktar professur Angela wkoll se tista' forsi telabora ftit iktar riċerka li qed tissir jew li bdiet issir biex naraw kif in-nies jarnu ruhom biex jinqalgħu mill-faqar. Nixtiequ naraw li meta jkun hemm il-benefiċċji tat-tfal anke il-ġenituri jonfquhom fuq it-tfal. Għaliex ikollna każi fejn il-ġenituri kultant ħtiġijiet ta' tfal jiġu wara ċerta ħtiġijiet tagħhom. Il-bilanċ bejn xogħol u familja. Hemmhekk qegħdin naraw li għadna m'aħniex daqshekk f'armonija fejn jidħol li m'aħniex daqshekk f'bilanċ. U il-bilanċ irridu naħdmu għalih aħna. Il-koppja stess, il-raġel u l-mara jridu jifmu u jibdew jgħinu naqra lilhom infushom biex jilħqu dan il-bilanċ. Mhix xi ħaġa faċli, mhix ħaġa faċli biex ir-raġel jitgħallem isajjar, mhix xi ħaġa faċli li ġelu jifhem li jisma' il-ħwejjeġ, il-ħassil tal-ħwejjeġ jista' jsir mit-tnejn jew il-management tad-dar huwa responsabilità tat-tnejn u kif jaqsmu x-xogħol, però affarijiet li fejn hemm ir-rieda u hemm il-kooperazzjoni jsiru llum naraw li hemm ħafna aktar fil-waqt li n-nies qed joħorġu jaħdmu minħabba f'hekk l-irġiel qegħdin ukoll ftit ftit jitrawmu jkunu housewives jew house husbands llum. Forsi l-iktar problema li jħossu li biex intlaħa dan il-bilanċ li fej effettu t-tfal u għalli kunu t-tithim ma t-tfal għalli xnajduwa wara ġurnata twila ta' xogħol meta tmur id-dar taf li trid tkompli trid issajjar trid tara tipreparahom għall-għada l-iskola tara il-homework ikun sar sew hemm affarijiet oħra xogħol li jrid isir fid-dar u forsi nazzar da ngħid li l-ħinijiet tax-xogħol xi kultant qegħdin iżommu lura l-armonija fil-familja u qed iġibu problemi huma wkoll. Kien hemm pajjiżi li pruvaw ukoll jintroduċu ħinijiet tax-xogħol iqsar u jiena naf ukoll numru ta' nies normalment nisa li jirrifjutaw jieħdu promozzjonijiet għaliex fis-soċjetà u fl-ekonomija kif hi mmexxija llum ċerti kumpaniji b'mod partikolari jippretendu li inti mhux biss tagħmel l-erbgħin siegħa tax-xogħol tiegħek imma jekk titlaq fil-ħin meta suppost jispiċċa x-xogħol tiegħek inti qishekk m'intix leali lejn il-kumpanija u jippretendu li taħdem iktar sigħat. Torqod ikun jonqosok biss. U fil-fatt naf min irrifjuta li jieħu promotion sempliċiment minħabba dik l-attitudni. Meta aħna qegħdin ngħidu li rwoli nbidlu u li n-nisa qed joħorġu jaħdmu, mela allura x-xogħol kbir li kienu jagħmlu n-nisa fil-kura tat-tfal u tal-familja rid jiġi issa xi ħadd qed jagħmlu, xi ħadd ieħor qed jagħmlu. Ma nistgħux noħdu iktar for granted. U bir-raġun in-nisa ma kienux joħorġu jaħdmu meta ma kellhomx mezzi ta' childcare, ma kellniex, jiena ma kellniex mezzi ta' childcare, trid niftakarni meta dak iż-żmien wara li kelli t-tifla tiegħi kont għad nagħmel ir-radju dak il-ftit li naqla minn hemm kont natih biex inħallas il xi ħadd joqgħod li magħha dawk il-ftit sigħat biss. Imma xorta konna mela. Illum għandna aktar mezzi u għandna aktar affarijiet li jgħinu biex iktar nisa joħorġu jaħdmu. Childcare b'xejn, ċertament, tam buttatura kbira l-lif tal-maternità l-istess, il-lif tal-ġenituri, u hawnhekk irridu ngħidu li parlamentari barranin, jekk nsemmu pajjiżi nordiċi fejn meta kellhom it-tfal u qiegħda bil-liġi wkoll f'xi pajjiżi m'niftakarx fejn. Fejn il-missier irid jieħu bil-fors 6 xhur parental leave biex ukoll jagħtu eżempju huma wkoll ta' irabu it-tfal iż-żarniet. Hemm diversi kampanji bħal pereżempju kampanja nista il-breakfast clubs ukoll jgħinu speċjalment meta il-żewġ ġenituri kollhom joħorġu kmini għax-xogħol. Il-Club 316 li nittamaw li jkun mifrux ma' Malta kollha li kemm qiegħdin jisdiedu jgħin ukoll biex it-tfal għall-inqas ikollhom mhux biss supervizjoni imma attivitajiet oħra wara l-ħinijiet tal-iskola waqt il-ġenituri tagħhom għadhom jaħdmu. L-istess iskola sar. Hemmhekk insemmi affarijiet li huma minn hawn id-din minn hawn id-dinja ħinijiet twal ta' childcare. Sfortunatament mhux iċ-childcare centers kollha joffru dawk ħinijiet twal ikunu adattati għall-ġenituri. Nixtiequ naraw ukoll iktar mhux biss ħinijiet it-twal ta' childcare, imma anke li jkun hemm sorveljanza iktar tal-ċentri tal-kura tat-tfal biex naraw li hemmhekk l-affarijiet qegħdin isiru tajjeb u dak li qed isir suppost isir sew biex jgħinu fl-iżvilupp tat-tfal. Anke f'każ ta' mar tat-tfal xi ħadd irid joqgħod ma' tfal fil-familja, hemmhekk ikonna nsibu problemi għall-ġenituri t-tnejn. Barranin jiġifieri għandna dawna l-affarijiet differenti fejn jinżammu tfal, iċ-ċentri ta' matul il-jum għandna l-iskejjel. Ħaġa li għandna numru minnhom huma nennies, però mhumiex regolati. U min joħsib it-tfal ukoll għad għandna l-familja estiża u aħna Malta għadna fortunati li qegħdin within reach ta' membri tal-familja u anke taħbib tal-ġenituri. Ta' min jajt li fl-axħar, sal-axħar ta' sena l-oħra kien hemm 5,000 tfal żgħar li imorru childcare. Però hemm il-fattur li ieħor imbagħad li fenomenu ġdid li iktar anzjani l-anniet qegħdin jibqgħu jaħdmu għal daqstant ma jkunux jistgħu joffru s-servizzi supplimentari li kienu joffru lit-familja u lit-tfal żgħar għaliex huma wkoll ikunu għax-xogħol. Il-Child Care Center suppost kollha jaħdmu bil-liċenzja, nittamaw li ikun hemm daqsxejn waħda naraw li ikunu kollha bil-liċenzja, kollha liċenzjati. Il-Child Care b'xejn terġa' dawk li fejn ħadu l-iskema ta' Child Care b'xejn dawk bil-forsi li tkollhom liċenzja, però jiena nissuspetta li hemm Child Care Centers oħrajn numru minnhom li mhumiex liċenzjati. U dak jfisser li m'aħniex nagħtu servizz. Nuqqas ta' liċenzja jista' ma nkunux qegħdin noffru il-post adekwat għal dawn it-tfal u kura adekwata. Għaldaqstant nitolbu li jkun hemm reġistrazzjoni mandatorja għal dawn il-child care centers li anka dawna jiġu regolati, regolaturi kun wieħed indipendenti, wieħed indipendenti kemm l-istat wkoll biex ikun verament tajjeb. U jsir awditjar anke tal-ħarsin ta' kif isir x'attivitajiet isiru fiċ-child care centers li mhumiex skola imma mhumiex sempliċiment post fejn tipparkja l-itfal żgħar. Li konna l-nenis reġistrati u anka forsi li konna child care b'xejn għal-familji kolla speċjalment frisku ta' faqar biex najnu għom anke uħorġu minn dana il-faqar. Jifu kella fej kunem diffikultajiet jew speċjalment mart, għax il-mart kien fiżgu mentali ma jħallix il-ġenituri jagħtu l-kura neċessarja b'mata dikku. Ringrazzjakom, skużawni tal-ħattilkom.
Nirringrazzjak, nirringrazzjak tal-insight li tajtna u l-overall view tas-sistema kif inhi. Jien nixtieq niftaħ issa d-diskussjoni b'mod partikolari għalikom, il-parteċipanti, u jiena kont tal-fema li nagħmlu hekk. Nara minn minnkom irid jitkellem għalkemm se jkollkom iċ-ċans tagħmlu preżentazzjoni tagħkom. Forsi nagħtu 2 minuti, 3 minuti, mhux iktar minn hekk. Forsi hemm xi mistoqsijiet ukoll li nagħmlu l-Kummissarju. Mbagħad niġu min-naħa tagħna il-membri parlamentari u jekk jogħġbu jagħtina wkoll il-kumment tiegħu min-naħa tal-Ministru Michael Farrugia. Hekk ma jogħġbokx. Mhux tkellem flok. Sattant fil-plenarja jidher li hemm nuqqas ta' kelliema, jiena bħala whip dejjem nispiċċa filling in the gaps f'sitwazzjonijiet anke bħal dawn, sa jkolli wara pal-mument u għal daqstant inċedi posti lill-kollega tiegħi l-Onorevoli Aġusta Ċeles. Mill-iktar fis naġa' nirritorna hawnhekk biex inkompli nisma il-kontribut pożittiv tagħkom. Grazzi ħafna.
Grazzi, nixtieq nitlob il-dawk li jixtiequ jagħmlu intervent li jersu fuq dan is-siġġur ta' quddiem u jkun jistgħu jsaqsu lill-Sistema ċeli wkoll xi mistoqsijiet jew jekk tistax tamplifika jew tiċċara xi sitwazzjoni partikolari, jekk jogħġobkom jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel intervent anzi nħeġġiġkom biex kulħadd jagħmel naf li 2 minuti li tagħkom Dr. Farrugia ma ftit għax kulħadd għandu teżijiet sħaħ xi jkteb fuq kull suġġett, imma diskussjoni nagħmlu iktar interessanti jekk kulħadd jagħti l-biċċa tiegħu. Ma nafx jekk hawn xi ħadd li jixtieq jibdew, soltu nibdew bl-irġiel peress illum jum il-mara fred. Ħalli f'idejk. Jiena, Mrs. Farrugia, Mrs. Miċeli, xtaqtek forsi tamplifika naftit fejn jidħlu it-tfal f'da kollu, għaliex smajna ħafna aspetti differenti ta' anki riċerka nassumi u riżultati ta' riċerka b'mod differenti. din l-informazzjoni jekk kienx bbażata fuq riċerka lokali jew hijiex taħlita ta' informazzjoni bbażata fuq riċerka lokali u riċerka internazzjonali u wkoll jekk il-kummissjonat li tmexxi inti kif jaħdem ma' istituzzjoni oħrajn u tixtieq li tara li jkun hemm iktar improvement f'iktar ħidma kontinwa u kollaborata bejnek u bejn l-università u bejn entitajiet oħra fejn nistgħu nimprovjaw, fejn nistgħu nirranġaw, fejn nistgħu naħdmu iktar fil-qrib ħalli mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikollna riżultati aħjar. U r-riżultati meta jinkisbu x'isir minnhom. Jifieri tixtieq li tara li iktar jiġu implementati fejn qegħdin neħlu fejn nistgħu nagħtu iktar attenzjoni biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna servizzi aħjar għat-tfal tagħna. Dan li xtieq ngħid waqt li inti kont qiegħda.
Mela.
Ma nafx jekk tiġ tieħu ir-round tal-
Aw
is-sulkuta jgħid li jixtieq ukoll jagħmel l-esposizzjoni.
Grazzi ħafna, Sur President, ringrazzjak, Sinu Miċeli, dal-ewwel la' uffiċjali anka ma' naħad l-oppożizzjoni u tajjeb naċċenna wkoll li bħall-oppożizzjoni aħna issapportejna wkoll anka n-nomina tiegħek u allura nawgurawlek ukoll fil-ħidma tiegħek. Ovvjament segwejt b'attenzjoni dak li kont qed tgħid, xtaqt nibda mill-ewwel anka nsellem lilkom sinu l-preżenti, però kont nistenna ovvjament mhux indirizzata lilek, però hawnhekk il għaliex semmejt tal-inqas 10 darbiet is-suġġett tal-fostering. Inkluż l-adozzjoni, però hawnhekk jirriżulta li l-Assoċjazzjoni tal-Fostering mhix qiegħda rappreżentata, kif ukoll anke l-PAPs jiena ikkonfermajt ukoll li marċivew l-ebda stedina u naħseb illi dan ukoll fl-opinjoni tiegħi mingħajr ma nkun negattiv, però qed ngħidha b'sens tajjeb naħseb li kien nuqqas illi meta d-diskors tant tajjeb tiegħek il-presentation tant tajba tiegħek semmejt diversi drabi l-fostering apparti l-adozzjoni però hawnhekk mawħat li qed jirrappreżenta wkoll l-assoċjazzjonijiet rispettivi. Semmejt again nerġa' mmur fuq il-fostering suġġett li jiena nixxadowja ukoll u tajjeb illi niġbdu l-attenzjoni u kolla lix ma kienix fil-prezentazzjoni tijak u hija ta' dispjaċir li liġi brabta mal-ħarsin ta' tfal ila sentejn u ddim dan il-kumitat ila fuq li xkaffa sentejn tresqet mill-eċellenza tagħha l-onorevoli dak iż-żmien l-onorevoli Kolero Preka allun il-President ta' Malta però għaddew sentejn propju dan ix-xahar tala sentejn u naħseb illi tajjeb ukoll mingħajr ma nobbliga għax jiena m'għandi l-ebda poter li nobbliga però tajjeb illi tagħmel il-pressjoni tiegħek biex din l-imbirka liġi l-uniku liġi Sinjura Miċeli u Sinjur Preżenti hawnhekk illi tħares l-interess tat-tfal illi ma nistax nifhem għal dan il-Gvern tħalliet hemmhekk meta tresqet minn dan l-istess Gvern. Illa x'kieku tresqet minn amministrazzjoni preċedenti u forsi kien hemm raġunijiet, però din tresqet mill-istess Gvern fl-istess kabinet fejn kien hemm il-Ministru preżenti u anke l-Eċċellenza tagħha. Allura hemm tajjeb illi din ukoll tittieħed bis-serjetà hawnhekk hawn il-wieħed ukoll tal-Gvern illi l-liġi dwar l-ħarsin tat-tfal illi la sentejn propju dan ix-xahar onorevoli kollega, illi propju koll manħassiċ il-bżon li tiġi diskus, apparti li konsultazzjoni ma jizistix. Ġittajje forse anka dall-intervent tijak u koll, taraw koll, illi fl-interess tat-tfal taħat iktar, imma l-assoċjazzjonijiet mhumiex jiġu konsultati, l-oppożizzjoni mhix tiġi konsultata u naħseb li dan mhux ukoll ma jibax messaġġ tajjeb hemm barra. Ovvjament fil-fostering jeżistu problemi serji, l-oppożizzjoni taslilha diversi qiegħ ngħid allegazzjonijiet, però ħafna minnhom ma jkunux allegazzjonijiet u napprezza wkoll li bis-serjetà jidher li anke mir-preżentazzjoni tiegħek il-qasam tal-fostering tajt importanza kbira u nittama li bis-serjetà wkoll tara x'inhu huma dawn in-nuqqasijiet li fl-aħħar mill-aħħar mhux qed ibatu l-ġenituri, qed ibatu t-tfal. U allura huwa obbligu li l-oppożizzjoni se nibqgħu nibatu dan il-messaġġ li dawk in-nuqqasijiet li qed isiru fil-qasam tal-fostering minn għal-maqot nipponta subajlen ħad dal-istadju, pero tajjeb illi ovvjament narawu. Ovvjament rispett lejn il-professjonisti, ma stax nitkellmu fuq it-tfal, jekk ma jkunx hemm rispett lejn min qed jaħdem ma' tfal. Anke hawnhekk irrid niġbed l-attenzjoni illi qed jaslulna rapporti wkoll illi hemm deċiżjonijiet illi qegħdin jinbidlu anke again f'dan il-bord partikolari fejn għandu x'aqsam il-fostering ikun hemm rapporti rakkomandazzjonijiet minn nies professjonisti mis-social workers, però mbagħad ħabba raġunijiet misterjużi, għanuża l-kelma misterjużi, dawn jinbidlu meta jaslu quddiem il-bord. Ora nistaqsi x'inhu r-ruol tal-professjonisti dejjem fl-interess tat-tfal. Semmejt ukoll anke il-valuri naħseb nisbaljaw jekk il-valuri jekk imsejħa tradizzjonali inwarbuhom, narmuhom u ma nagħtux kasom. Naħseb ikun żball sinjuri kollha preżenti hawnhekk illi ma nsibux il-bilanċ meħfiċ lejn il-valuri jekk imsejħa tradizzjonali u l-valuri illi llum is-soċjetà qed tinbidel. Però jkun żball jekk min qed imexxi llum min għandu xi forma ta' poter inħallu l-valuri tradizzjonali imorru. Family measures semmejthom ukoll inti fuq però tajjeb illi naraw li l-family measures mhux jiġu mnaqra imma jissaħħu. U importanti illi anke għalġitt ta' tfal ikollna wkoll aktar qafas illi bis-serjetà noħolqu family measures ġodda u nsaħħu dak il hemm. Ovvjament, Sinjora Miċeli, semmejt anka punt interessanti. Forsi tajjeb ukoll illi anka l-sinjuri preżenti hawnhekk u ħanala biex nagħti ċans anka forsi l-kollega tiegħi u nisra li jixtiequ jitkellmu il-mart fost it-tfal. L-oppożizzjoni ftit tal-ġanetilu propju kienet l-ewwel liġi tas-sena 2016 li staqna liġi b'rabta mal-ħajja sana. Ħajja sana u mart illi ma jittieħidx. L-ewwel kapitlu ta' din il-liġi jitratta propju tfal. Anka t-tieni kapitlu. U naħseb tajjeb hawnhekk anka forsi fil-preżentazzjoni futuri tiegħek ikun hemm maċċen illi il-mothers to be issa b'mod obbligatorju b'li legal notice li ħajkun qed joħroġ pari passi ma' din il-liġi se jkunu obbligati illi jagħmlu wkoll tip ta' korsijiet ma' dawk li diġà jeżistu anka dwar l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku u t-tip ta' l-eżerċizzju fiżiku hawnhekk ma semm hemmkien però importanti jekk irridu nagħtu daqqa bis-serjetà lejn l-obeżità, lejn id-diabete u mart ieħor illi qed jibda mit-tfal tagħna, aħna tfal tagħna u fost l-iktar illi għandhom ukoll problema ta' obeżità, naħseb illi tajjeb ukoll anke inti tkun fuq quddiem net li timbutta ukoll biex kull possibilità, kull mument li jkollna din il-liġi nimbuttaw l-quddiem. Jiena nieqaf hawnhekk semmejt il-faqar u naqaf hawnhekk il-faqar li qed tirriżulta inti jirriżulta wkoll anke fost anzjani tagħna. Is-sena 2014 rapport li għandha l-Unjoni Ewropea li għadu ma ħariġ, però l-oppożizzjoni għandna kopja ta' dan ir-rapport ta' punti minn dan ir-rapport jirriżulta illi mhux issa qed nitkellmu biss fuq riskju ta' faqar, imma hemm żieda notifika u tawil wieħed illi jisa bħala allarmanti anke issa ta' nies li tiġa qegħdin fil-faqar. Kif aċċennajt inti, is-sena 2014, sena sħiħa 2014, l-Unjoni Ewropea għandha studju li jiena kelli fil-plenarja ċans li nsemmih, u allura dan mhux biss qed jirrifletti ta' nies il fuq minn 60 sena, però issa wkoll qed jirriflessi wkoll anke fit-tfal, u allura għandna bis-serjetà għalfejn ninkwetaw. Grazzi ħafna.
Ma nixtieqx nagħmel punti politiċi, imma nixtieq nagħmel klarifikazzjoni. Iva, ekku, ċertu liġijiet li għandhom ċans huma tfal li huma preżentati min-naħa tal-gvern ara l-ewwel qari tagħhom, imma t-tieni qari tagħhom, jiġifieri diskussjoni fil-Parlament għadha ma tresqitx. Nista' nassurkurakom li dan mhux noqqas ta' entużjażmu min-naħa tal-Ministru Michael Farrugia. Ir-raġuni hija li l-aġenda tal-Parlament hija waħda intensiva ħafna, ħafna. Kien irħsieb li nitkellmuhom it-tliet liġijiet partikolari li għandhom x'għaslu ma' tfal, jiġri qed nirreferi għal l-awtorità tal-standards tal-welfare, għal l-out of home care. U mbagħad żewġ liġijiet li huma ħafna simili u dejjem kienet ix-xewqa tal-Ministru u anke tiegħi li nittrattawhom flimkien l-abbozz tal-ħarsien ta' tfal numru 45 u l-standards tal-ħarsien numru 89 f'daqqa. Irresquhom f'daqqa. X'ara kien il-ħsieb li nresquhom issa u dan il-perjodu ta' din is-sena ta' 2016, imma il-perjodu huwa wieħed qasir għax lejt ġie kmieni. Allura fil-fatt, mit-mija ta' Jannar sa 16 ta' Marzu meta l-Parlament jaġġorna għal recess tal-lejt, kien compact twist ċertu issues li huma importanti, għalija dawn huma importanti ħafna wkoll għax huma l-ofol tas-soċjetà futura. Imma l-aġenda tal-Parlament kienet mimlija biex xuż oħrajn u għal daqstant kellna nirreferuhom għal wara l-recess tal-lejt. Hija daqshekk biex qed nikxef sigriti u għal ħsieb tiegħi u il-Ministru Xeba jgħid li dwar dan biex dawn irreskuhom qabel ma jkollna ir-riżes tas-sajf u għadduhom mitlet stadji tagħhom. Jiġifieri il-ħarsien tat-tfal u l-standards tal-ħarsien isiru u f'daqqa kemm jista' jkun ripxu xin bħala diskussjoni u l-oħra dwar l-awtorità tal-standards tal-welfare. Ngħid ukoll li meta se jiftaħ il-Parlament nhar l-erba ta' April jien certa qrib il-ġimgħa li għandha x'taqsam ma' l-awtiżmu, se jkun hemm xi attivitajiet fil-Parlament dwar hekk, imma sa niftħu il-Parlament nhar l-erba ta' April eżatt wara l-Easter recess l-att dwar l-empowerment ta' persuni fuq firxa wiesa ta' awtiżmu. Jiġifieri sa niftħu l-Parlament bekk u hemm eżatt f'dik il-ġimgħa qrib il-jum ta' l-awtiżmu nnifsu u dinja ġa deċiża mill-Kumitat ta' xogħlijiet tal-Kamra. Jiena l-esperjenza tiegħi bħala tabib mal-familja rajta timbidel u dimajnejja tul 30 sena. Rajta timbidel tal-imot u maniera fejn is-single mother ma kienx aċċettat fil-bidunet, mbagħad ġi iktar aċċettat u anzi ikkun gburija li timbotta il-pusċer u inti single mother. Fit-triq il-ġdida ġi aċċettat iktar il-prinċipju fejn ikun hemm iktar cohabitation, fejn qabel kienet kważi xi ħaġa skandaluża issa hija kważi ir-regola. U tara in-normi tal-familja dejjem jinbidlu palma inbidlu in-normi ta' min huma il-ġenituri. Jien iltaqa ma' ħafna nannit u jgħidu li anzi għanajtek nara tfal indirizzaw il-nanna jew il-nannu tagħhom bħala ma jew pa. Tant it-tfal iħossuhom qrib iktar in-nanna mill-ġenituri tagħhom. Rajt ukoll tfal fejn litteralment baqgħu fil-familja tagħhom ma ġew mrobbin totalment għax ġew abbundonati minn xi ġenitur jew ieħor ħabba raġunijiet varji minn nannet innifisom. U l-peace hemmhekk taraħ fuq il-familja u għalkemm it-tfal jitilgħu xorta ftit klozza ta' mħabba hija xi ħaġa li imma għandu ikun hemm anke ċertu drittijiet u ċertu anke għajnuna lin-nannet. Sintendi l-ikbar diffikultà li jiena dejjem iffaċċajt bħala tabib hija meta jkun hemm is-separazzjonijiet fejn inti qatt sew ispiċċaw ballun ħabba l-aġenda tal-ġenituri stess u hemmhekk naħseb l-iktar issir ħsara b'mod permanenti fuq it-tfal b'mod partikolari meta jkunu ta' età żgħira jew inkella jkunu teenagers b'mod partikolari li qrib l-eżamijiet. Iktar minn hekk importanti wkoll li jiena waħda mill-affarijiet li dejjem dejqitni u meta jkun hemm single mothers hija ta' l-unnamed father jew l-anonymous father hija xi ħaġa li min jaf kemm iddiskutejt ma' koppji kultant ikolli ngħid iktar ħarisna lejn il-vantaġġ tal-ġenitur milli lejn il-vantaġġ tat-tfal. Ġiri tħares li l-vantaġġ tal-ġenitur għax kun taf li it-tfal ikkun qed tagħtihom iktar ċansis u drittijiet f'ħajjithom, allura il-miżien jaqleb hekk. Imma ir-rwol tat-tabib tal-familja illum hija totalment differenti minn meta bdejt jiena 30 sena ilu. Illum it-tabib tal-familja ħares iktar mill-aspett soċjali. U għal daqstant il-kelma jemmek, il-primary health care, l-ewwel kuntatt tal-familja ġeneralment fis-soċjetà hija tabib, il-problemi jinfetħu hemmhekk, tabib għandu dik ir-relazzjoni pożittiva jew negattiva mal-membri kollha tal-familja, ikun jafhom mhux biss sew b'mod individwali, imma jaf fejn joqogħdu kif jikluha u anke kif jgħixu. U għal daqstant huwa persuna li naħseb li kull kull entita li tħares l-interessi ta' tfal jew l-interessi ta' trobbija għandna nisfruttaw għax hija persuna li ġa teżisti hemmhekk li hija persuna li ħafna familji ġa għandhom fiduċja fiha. Għaldaqsa għantek kem soluzzjonijiet, apparti minn counseling, forsi innovativi li ridu naddattaw, nistaw ukoll nisfruttaw situazzjoni ta' tim kollu mediku, imma b'mod partikolari ta' tabib tal-familja. Nina fil-fatt ma tantx inħobb insejjaħlu general practitioner, imma family practitioner, illum aw anka bis-saħħa tal-Malta College of Family Doctor specializzazzjoni fil-qasam. Għaldaqstant, it-tabib tal-familja ma jispiċċax tal-familja għax ma jridx jispeċjalizza f'oqsma oħra imma x ikun speċjalizza propju f'dak il-qasam. Għaldaqstant, hemm barra hemm l-ekspertiż neċessarju li qed on the ground u nemmen li iva għandu jintuża iktar ġieli kelli kustjonijiet ma' ċertu entitajiet għalfejn ma ġiex ikkonsultat it-tabib tal-familja. Għandu jintuża iktar u mhux hekk biss għandna naraw kif nisfruttaw il-professjonalità tiegħu biex iktar jgħin f'ambitu ġdid, f'ambitu modern lil daw it-tfal. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li kellimna f'dal kumitat anke kumitat konġunt meta tkellimna fuq sesswalità huwa proprju meta tkellimna fuq l-age of sexual consent u l-mod kif it-tabib tal-familja jista' jipprevedi u jgħin anke fil-vejkum li jeżisti wara l-età ta' 16-il sena, wara li jitilqu mill-iskola sekondarja, hemm vejkum enormi fejn kull żagħżugħ jew żagħżugħa bejn 16 u 18 qed insew l-age of sexual consent innifisha, qed insew sexual health innifsu, imma kull żagħżugħ innifsu huwa mċaħħad milli jikkonsulta tabib u għaldaqstant m'għandux dak l-empowerment li jieħu ħsieb saħħtu mill-aspett ta' lifestyle diseases b'mod holistiku b'mod komprehensiv. U din hija opportunità li nemmen li għandna nagħtu bis-saħħa tal-Medical Council billi timbidel medical and injured profession biex bekk biex tmur għand tabib m'għandux għalfejn ikollok 18-il sena. Imma tal-inqas għandu ikollok ikun ta' bejn 16 u 18 ikollok dak id-dritt ukoll. Huwa l-atfal aħna minħabba l-Kummissarju inħarsu bil-liġi li huma sa 18 bħala minuri, allura naħseb li dan huwa dritt fundamentali li b'daqqa tapinna minnar ma jinħarġu flejjes, minnar ma jkun hemm strutturi differenti il-qafas ġa jeżisti hemmhekk kemm fis-saħħa pubblika u kemm fis-saħħa privata, inkunu qegħdin ngħidu s-soċjetà Maltija b'mod partikolari f'dak l-age group, u sintendi nkunu qegħdin ukoll nagħtu dak id-dritt li it-tabib jista' jgħin b'mod komplet. It-tabib jista' jgħin tfal iżgħar minn 16 imma meta jkunu fi problema akuta. Ġieli għad il-każ fejn għand tabib ġieli marru tfal jirrapportaw il-ġenituri jew tiżloqilhom xi kelma fejn jirrapportaw il-ġenituri mhux quddiemhom imma taħt parenti ieħor. Dawn huma kollha sitwazzjoni diffiċli, huma sitwazzjonijiet li llum ħabba l-indemniti professjonali jitfawk kultant darek mal-ħajt kif għandek titek il-jom. U naħseb li għandu jkun hemm ukoll dik l-orjentazzjoni, sa jiena nitkellem mill-aspett ta' professjoni ktar minn ta' politiku, dik l-orjentazzjoni kif għandna inħarsu lejn dan l-andament ġdid fejn it-tfal huma ħafna outspoken at an early age, jafu drittijiet tagħhom ħafna kmieni fil-ħajja u kultant jafu kif anka jużaw is-sitwazzjoni biex jiddaħlu dubji fuq persuni oħra, mod partikolari meta ikun hemm każijiet li jista' jkun hemm abbuż fuqhom jew fiżikament jew inkella sesswalment. Dawn huma affarijiet li anke t-tobba tal-familja ħin kollu jiħtlu fuqhom, Għaldaqstant naħseb li dawn il-gwidi huma importanti, mod partikolari anke mill-Kummissarju tat-Tfal, ma mod partikolari wkoll mill-aġenziji oħra biex bekk narfu kif daw id-diffikultajiet moderni inħarsu blenti iktar wiesa dejjem għal ġid tat-Tfal u għal ġid tal-familja biex bekk inkattru iktar imħabba u nemmen li wara kollox toħloq dik il-prosperità ta' ġenerazzjoni futura li ikkun waħda ta' sis iktar sot minkejja l-sfidi li għandna fil-ħajja tal-lum. Dak huma l-ħsibijiet li tiegħi li ġewli appronto, provajt nitkellem totalment differenti minn meta tkellem fl-aġġornament dwar parenting, imma dawn huma affarijiet li nixtieq tfa' fuq il-mejda wkoll għad-diskussjoni.
Xtaqt forsi anke jiena nagħmel ftit kummenti, l-ewwel qed anke jiena ningrazzjak tal-preżentazzjoni li għamilt. Jien xtaqt jisni noħroġ erba' punti li naħseb li huwa importanti ħafna u bħalma llum huwa jum il-mara, ġarment jum il-mara niċċelebraw, mhux biex noqogħdu niċċelebraw malli għaliex aħna nisa, imma tikkommemora u tiċċelebra u naraw x'nistgħu nagħmlu aktar biex dawk in-nisa li forsi għadhom suġġetti għal diskriminazzjoni, nuqqas ta' gwaljanza, so on and so forth, inkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa dwarhom. Anka hekk it-tfal. Il għaliex u xina nemmen illi hemm tfal li sfortunatament qegħdin jibatu anka meta jkunu fil-familji tagħhom. Skont il-preżentazzjoni li għamilt, ovvjament għandek tfal li jgħixu lil-hinn mill-familji tagħhom, imma sfortunatament għandek tfal fil-familji li minkejja li qegħdin fil-familja xorta waħda għandhom in-nuqqas tal-familja. Illa għaliex sfortunatament qegħdin jgħixu sitwazzjonijiet illi mhuwiex u mhuwiex tajjeb għalihom. Huma sitwazzjonijiet illi l-inqas nistgħu nkunu nafu bihom. Illa għaliex jista' jkun illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn naħsbu illi qegħdin jgħixu ħajja normali meta fil-ferita jkunu qegħdin jiġu suġġetti għal ħafna u ħafna affarijiet. U allura jiena nara dan din bħala sfida ħafna sfida kbira ta' kif ħankunu qegħdin nilħu dawk it-tfal illi qegħdin jgħixu dawn is-sitwazzjonijiet. Ovvjament l-iskola tista' tkun qed tgħin biex dawn it-tfal allura jkunu qegħdin jgħixu s-sitwazzjoni tagħhom ġo għad-dar billi tiġi riflessa anka fl-iskejjel tagħna. L-inħoss u naħseb illi jrid jisir aċċenn tajjeb ħafna huwa dwar l-insistenza u naħseb anka żieda f'dak li rigwarda is-social workers. Illa għaliex mill-esperjenza illi ikolli jirriżulta ħafna illi anka l-iskejjel stess qegħdin jiġu affaċċati f'sitwazzjoni fejn hemm tfal li jixtiequ għandhom bżonn l-għajnuna imma minħabba illi jkollok nuqqas ta' social workers illi huma disponibbli għaliex ovvjament id-demand hija ħafna jkollok tfal li qegħdin jibatu fil-frattemp għaliex anka bej sezzjoni u oħra jgħaddu iktar żmien jkollok sitwazzjoni differenti ġewwa d-djar u allura naħseb li hemmhekk huwa punt ħafna importanti illi nkunu qegħdin insegwu. Hawnhekk tkellimna ħafna fuq il-family friendly measures, jiena naħseb illi hawnhekk kull gvern kien xprun f'dak li huwa friendly, family friendly measures, il-nuqqas li nara illi u li toħroġ żgur. Mill-istatistika illi minkejja li għandek ħafna nies illi jagħmlu użu minn dawn il-miżuri u maftit wis l-irġiel illi jagħmlu użu minn dawn il-miżuri u allura wieħed jagħmel id-domanda għaliex għandek daqstant ftit irġiel illi qed jagħmlu użu minn dawn il-miżuri. Għaliex? Għaliex forsi ma jixtiequx illi joqogħdu id-dar huma mat-tfal, forsi jaħsbu illi jista' jkun taxkil fil-ambizzjonijiet illi għandhom fil-karriera tagħhom. Dawn huma domandi li wieħed jagħmilhom u nixtieq nara kif għal beneficju ta' tfal illa li xuwa tajjeb illi kollok il-missirit li kunu għedin jihdosib it-tfal u koll ikunu għedin jamlu użu min dawn il-mizuri. Jiena ngħid illi jiddependi dejjem mill-persuna li tkun qed ħadmek. Ukoll kemm tagħmel lilek daqshand faċli illi inti tagħmel użu minn dawn il-miżuri importanti hawnhekk illi forsi anke l-gvern jidħol ukoll f'diskussjonijiet mal-privat minkejja li naf illi għandek ħafna u ħafna employers fil-privat illi għandhom ħafna family friendly measures għandek ukoll sfortunatament employers oħrajn illi m'għandhomx dawn il-miżuri li allura qegħdin ixekklu il-ġenituri milli jkunu qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal. Li xtaqt u nixtieqek li tagħmel aċċenn fuq ħafna l-abbozz tal-politika nazzjonali dwar it-trobbija għaliex naħseb li huwa parti propju mill-edukazzjoni illi hemm bżonn jiena nara illi dan in-nuqqas ġej kemm minn forsi anka l-edukaturi innifisom għaliex ġarment jiddependi l-edukatur minnu għaliex ikollok jiena naf skejjel illi fejn inti għandek l-edukatur illi jagħmlu disponibbli ħafna dwar kif jagħti ukoll istruzzjonijiet u anka jagħti għandu idea wiesa ta' kif jdaħħal anka ċertu lezzjonijiet anka fil-kurikulum għandek edukaturi li qegħdin għadhom jirriżistu dan u dan sfortunatament dejjem naraħ illi jkun qiegħed ibatu it-tfal minnha. Għandek imbagħad innuqqas ta' edukazzjoni forsi informazzjoni minnaħa tal-familji. Mill-ġaħat tal-ġenituri jina xi ħaġa li n-esperjenza ħafna hija illi anka meta jkollok skejjel illi jagħmlu anka attivitajiet illi jinvolvu wkoll il-ġenituri kollok ġenituri illi ma jmorrux għal dawn l-attivitajiet għaliex forsi jħossuhom illi huma attivitajiet illi għadhom tabu forsi għal ġenituri stess u allura jridu naraw kif ħankunu qegħdin nilħqu il-ġenituri b'dan il-mod. Xtaqt nitkellem ftit fuq il-benefiċċji soċjali jiena dejjem ngħid illi sfortunatament għandek nies hemm barra illi ħaqhom illi jkollhom l-assistenza, ħaqhom illi jkollhom il-benefiċċji soċjali imma sfortunatament ma jafux f'dawn il-benefiċċji u allura mhumiex qegħdin jagħmlu użu minn dawn il-benefiċċji għaskapitu allura tal-familji tagħhom għaliex illum qegħdin jgħixu fil-far. Wieħed irid jagħmel id-domanda wkoll jekk dawn il-benefiċċji soċjali illi qegħdin nagħtu humiex biżejjed biex allura inti tkun qiegħda tolli il fuq il-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna. Li xtaqt forsi wkoll tieħu konsiderazzjoni ukoll fejn inti għandek familji illi għandhom sfidi diversi. Illa lix nafu illi għandek familji illi jew għandhom tfal illi huma morda, jew għandek tfal illi għandhom disabilità u allura jeħtieġ illi kollhom ħafna u ħafna iktar għajnuna u jiena nixtieq illi anke inti bħala kummissarju għat-tfal tkun qiegħda wkoll tiffoka fuq dawn il-familji illi verament għandhom bżonn din l-għajnuna. Jiena xi ħaġa li forsi niġi ħafna kuntatt magħha hija dwar familji bit-tfal illi għandhom pereżempju bżonn il-fiżjoterapija. Jridu kull darba jmorru pereżempju l-isptar jagħmlu din il-fiżjoterapija meta fil-verità tista' tkun ħafna u ħafna diffiċli. Ovvjament teżisti fiżjoterapija li tiġi d-dar imma ovvjament biħlas. Allura inti għandek familji illi ma jmuhiex qed jibbanifikaw. Jiena naħseb li wasal iż-żmien ukoll illi naraw illi anke konsultazzjonijiet illi hemm bżonn dawn il-familji wkoll ikollhom dan is-servizz. Jiena naħseb illi dawn huma l-punti illi xtaqt nagħmel differenti mill-oħrajn imma naħseb illi wkoll ħaqhom illi jkun hawn diskussjoni qawwija fuqhom u anke forsi niddiskutu flimkien ta' kif nistgħu nkunu qegħdin intejbu dawn is-sitwazzjonijiet.
Trid inwieġeb għalta kom jew nistennew il-kulħadd.
Niskuża ruħi qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom individwalment xtaqt li nibqgħu sal-aħħar imma dmir ieħor fil-plenarja jitlob mod ieħor. Qabel xejn grazzi lkull wieħed waħda minnkom vera napprezza l-preżenza tagħkom, napprezza ħafna l-introduzzjoni li tagħti l-Kummissarju. Jien se nċedi posti għall-aqstan se jiċċerja l-Onorevoli Aġust Eċelis minn floki jien se nkun nitkellem fuq trapjanti fil-plenarja.
Grazzi, ma nafx il-kummissarju ta' tfal triċ tagħmel winding up u tirrispondi fejn hemm. Jew inkella jitkellem xil-Ministru. Tixtieq titkellem inti Ministru? Okej, okej. All right. Okej, min jixtieq jitkellem hekk jogħġbu jista' jiġi hawnhekk. Narġa' Just in case, saved by the bell.
Għattilkom jistob.
Introduċi ruħi kak joġbuk. Għaxdi edha rekordijar tuħat kun trasbess salaj fuq.
Good evening, Charlotte Kurmi Missor. Jiena nistanajt li benefikajt mill-iskema ta' child care u fl-istessħin benefikajt minn family friendly measures. Illum il-ġurnata nitlobkom jekk joġobkom do not judge the single parent għax I am a single parent, pero it was not my choice. Jiena domestic violence survivor u qiegħda hawnhekk f'isem ta' sor. Napprezza ħafna li qiegħda hawnhekk. Issa li nħoss li hemm gap kbira pereżempju fil-child care. Jiena civil servant ukoll kelli l-għażla bej il-karriera u l-family friendly measures, pero kelli nagħżel il-karriera għax biex ħadd promotion ma nistax nieħu l-family friendly measures. Thank God għand il-parents tiegħi li meta naħdem daw il-ħinijiet wal ikunu hemmhekk. U thank God li ma jiġrilhom xejn il-ġenituri tiegħi għax sinċerament ma nafx nagħmel mingħajrhom. Jiġifieri inħoss li jrid issir ħidma child care f'ħinijiet itwal. Jien mhux qed nimmaġina li ħajkun hemm xi child care f'kull raħal għax it is very mhix viable, però nemmen li għandna ħafna nurses, għandna ħafna pulizija. Dawn jagħmlu xogħol priceless, aħna investejna aħna taxpayers fl-università, whatever, li we have to give something back. Ikonna Region A u Region B u jkonna daw child care li jien jekk inkun ta' bil-lejl u jekk il-mammi tiegħi tkun għadha xogħol nista' nħalli moħħi mistrieħ it-tifel tiegħi hemmhekk. Issa semmejtu it-talks tal-iskejjel. Mela għandna l-lif jekk ħadd istudja whatever, għandna tfal ma jifilħux. Kif nista' nattendi t-talks tat-tifel tiegħi jekk dejjem isiru flaxxa ta' filgħodu? Nispiċċa jiena bla lif. Sinċerament, min jagħmel daw it-talks jew m'għandux familja jew mhux prattiku. Għax daw affarijiet ta' loġistika vera bażika minn bżonn. Jiena mhux għax marriċ nattendi, ma m'għandi l-ebda s-oħra biex nattendi. Dawk bażikament. Nemmen il-familja kulħadd jaf kemm importanti jekk joġobkom tuna s-sapport neċessarju biex nimxu l-quddim. Dak kollox.
Grazzi tal-onestà tiegħek tal-irsaq daw il-punti żgur li ħajr tieħdu in consideration. Jekk hawn xi ħadd ieħor jekk jogħġbu.
Hello, Markita, mill-laqta ġenituri nazzjonali ta' persuni with disabilità. Biex inkompli ma li kont qed tissemmi inti. U importanti ġifiri għal-kem dejjem hemm dan id-dibattitu jekk hux il-persuni b'disabilità għandhom jissemmew speċi ta' separatament, però bil-fors iridu niġbdu l-attenzjoni tal-bżonnijiet over and above biex nieħdu ħsieb it-tfal tagħna. L-ewenet jiġifieri semmejt ukoll kemm importanti s-support, semmejt anke l-istatistika ta' dawk it-tfal ta' taħt it-tliet snin. Naħseb li rridu nsaħħu naqra iktar is-support sa meta jkun hemm il dawk il-familji li kollhom il-persuni b'diżabilità jitwildu bit-tfal b'diżabilità. Jien kelli esperjenza differenti, naħseb illum il-ġurnata Edha unek għalli xina tajt support kont edha ġus fl-Ingilterra, jina tajt support psikologiku li kien hemm bżonn, però sfortunatament għadna sallum il-ġurnata dan il-support huwa nieqes ħafna. Huwa fil-bidu meta inti jirnexxi l-ektati issalvhom ngħid għalija l-familji biex ikollhom il-kuraġġ biex ikomplu. Semmit rigward il-lezzjonijiet tal-sessualità. Again, dina importanti li tiġi estiża wkoll u tiġi modifikata biex jingħataw il-persuni b'diżabilità, speċjalment il-persuni b'diżabilità li għandhom disabilità intellettwali. Ukoll l-age of consent, ġifiri hemm dik in-naqra ta' grey area, ġifiri aħna qed ngħidu li t-tfal huma taħt 18-il sena, però meta inti għandek tfal b'diżabilità intellettwali, dik l-age ta' 18-il sena ma tantx tibqa' valida, titollja naqra iktar il fuq. Il-fostering u xek li GST, jiġifieri naf li ġieli saret anke l-kampanja għalkemm minima biex ikun hemm persuni b'diżabilità dawn ukoll jistgħu jipparteċipaw ikunu available anke għall-fostering u mhux fostering biss jiġifieri fis-sens jiġifieri l-fostering tista' tkun ukoll fejn tista' tkun mod ta' support għall-familji b'diżabilità li xorta ġifieri tfal tagħhom qegħdin mal-familji tagħhom però jistgħu jagħtu xi forma il-fostering jista' tkun forma ta' respite għal dawn il-familji. U forsi meta forsi kollok l-istatistika forsi nibdew insemmaw jekk forsi jkun hemm xi waħda nibdew insemmaw għax naħseb illi bħalma semmejna li kien hemm kemm hemm tfal taħt it-tliet snin li forsi tiġi foster, jiġifieri hija mezz kif wieħed jista' jibda jikrea pożittività u awareness fuqha. Semmet ukoll il-workload li għandhom is-social workers, jiġifieri dawna. Huwa impossibbli li laħqu xi kultant il-problema ta' social workers huma wkoll għax isibu idejhom literalment marbutin, ma jistgħux jagħmlu oltre għalkemm jixtiequ. Jien għadni kemm spiċċajt għamilt il-kors ta' social work, allura naf speċi ta' minn xi xista' dejjem ukoll il-kollegi tiegħi. Speaking of which, per eżempju kelli l-opportunità kont qed nagħmel placement f'shelter u tajt kont qabel kont għamilt facilitator tal-parental skills. U kontajt dan il-grupp ta' nisa tajtom dan il-kors speċi ta' parti minn xismu. Il-respons tagħhom kienet daw baqgħu jħarsu lejja speċi ta' dawna ġejjin minn familji mkissrin. They don't know any better. U speċi ta' ħarsu lejja speċi ta' qalu li inti ħadd tiġi toqgħod tgħidilna kif tagħmel trobbija tajba speċi ta' meta aħna laqas nafu. Ġeneralment jiġifieri jkunu ħames taħwa minn ġenituri differenti. Allora naħseb li wkoll wieħed meta jkun qed jagħmel dawn il-kursi jkun ċert li whereas li m'għandekx inti forsi tiddistingwi però jrid ikun hemm forsi naqta jkunu naqta speċjalizzati lejn dawn in-nies. Il-courses tal-parental skills ukoll importanti ġifieri li jiġu estisi għal persuni b'diżabilità, għal ġenituri, għal familji tal-persuni b'diżabilità, again, irid ikun hemm naqra iktar specialization. U semmit ukoll, semmit Dr. Mussid Bonnici, il-fatt tal-kustjoni tal-fizjoterapi. U l-problema mhix biss biex il-terapiji jsiru u ċertu affarijiet isiru matul il-ġurnata waqt il-ħin tax-xogħol. L-istess jiġifieri sal ġenituri ta' persuni b'diżabilità dik hija mod speċjalment jiġifieri taħt 16-il sena hija mod regolari ħafna li anke l-lif mhux biżejjed jiġifieri aħna bħala għada dejjem tlabna li għall-inqas dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal b'diżabilità u jkollhom bżonn jattendu għal dawn il-terapiji biex jgħidu tfal tagħhom għat-terapiji għandhom jingħatalhom an extended leaf ukoll ġifieri mhux li jittieħed mill-leaf tagħhom. Hemm pajjiżi barra illi għandhom parti mill-family friendly measures hija li jkun hemm x amount of hours extra għal dawn il-familji biex ikun jistgħu jgħidu terapija. Naħseb dak għalissa. Thank you very much for the opportunity. Thank you tal-opportunità.
Thank you, yes.
Janet Kembri, mill-Fondazzjoni tal-President tal-Ġitta Soċjetà, nixtieq nirringrazzja ħafna lis-Sinjura Miċeli tal-informazzjoni tant interessanti li tat u lilkom tad-diskussjoni. ħad gost nisma rigward il-liġi li semma l-onorevoli Kutajjer rigward tal-ħarsin ta' tfal u anka tal-standard, speċjalment fejn jitlu ta' child care, u ħad gost iktar nisma lilek tgħid li din ħadd titqanqal terġa' wara lajt. Grazzi.
Thank you very much. Xi ħadd ieħor please jixtieq jagħmel intervent. Yes.
Jina rappresentant tal-Kommissjoni Nazzjonali Persuni Disabilità u Kristjan Kamilleri u bħala aspett li forsi hawnhekk wieħed għadadu ma semmix nħoss li huwa importanti ħafna anke bħala Kommissjoni naf kemm ħdimna anke is-sena li għaddiet biex dan l-aspett kemm jista' jkun jiena ta' iżid importanza ħoss li għandna nagħtu iżid importanza li t-tagħlim rigward id-disabilità fl-iskejjel fost iż-żgħażagħ. U tfal biex daw jitalmu jikbru f-soġieta fejn għandek iżjed diversità jena kontra l-università u l-għajt ma zazax da għet nitkelmu fuq zazax ta' 18 sena u għibar u jgħidu l-għal għal darba l-għajt miak ma konċ naf kif ħadir l-għata miak għax jinti persona b-disabilità naħseb din hija laguna grafi u kol u naħseb li għanna bżon nibdew nindirizzawa. Saċertu punto koll inħoss li hemm daqsxejn nuqqas fejn jidlu familji ta' persuni b'disabilità li forsi għadhom għalkemm għandna sejjer ta' suċċess għadhom ma jingħatawx is-support meħtieġ forsi fejn titħol it-trobbija wkoll ta' tfal. Hemm naħseb illi għandek kemm ġenituri li jkunu b'disabilità u jagħżlu li rabu familja wkoll. U għandek dawk il-persuni li trid tikkonsidrahom ukoll li jkollhom acquired disability. Fortunatament il-fatt issemma wkoll il-faqar waqt il-presentation, fortunatament permezz tax-xogħol għall-persuni b'disabilità u anke l-fatt li qed tkompli din tal-pensjoni tal-persuni b'disabilità naħseb li dak l-aspett qed nindirizzaw, però mill-banda l-oħra naħseb li ġenituri li jkollhom ġenituri li ma b'disabilità u jkollhom it-tfal għandhom jiena taw iktar support sabiex ikunu jistgħu irabu b'mod adekwat. Ringrazzjak.
Ruċ Berraz, direttur tal-Aġenzija POċ, ringrazzja Sinjura Miċeli tal-li anka il-taqet mal-ħaddima tal-APOċ u mal-management tal-APOċ, allura stajna anka infemuwa, il-xoltana, il-xoltana li namlu matfal ukoll. U kummenżajr li xtaqt namlu biex nserra his-Sinjura li jitkelmet fuq il-qasam ta' disabilta li l-fostering huwa wkoll miftuħ għal tfal b'disabilta, ġifieri għandna tfal kemm b'awtiżmu, kemm b'Downs, u anka għandna branch speċjali li jgħidula specialized foster care, allura hemmhekk anka l-kumpens li jingħata lil daw il-foster carers ikun kumpens li jirrifletti l-impenn tagħhom. Ma noqdu xinsemmu għisna li xaħna li jina u matfal u koll ma noqdu xnejdu smanna daqseg b'autizmu jew b'intelligenza kollom sfidi intellettuali għalli xalina u ma koll atfal imma nassigura li da s-servizz huwa miftuħ u koll għalihom. Grazzi ħafna.
Grazzi. Xħat tiħor ixtieq jagħmel intervent, ħalli fil-każ nistiedmu l-Ministru u mbagħad tkun tista' tagħlaq Mrs. Miċeli. Jekk jogħġbu l-Ministru Farrugia. Grazzi.
Hey, this me. Bażikament hemm żewġ punti partikolari illi kienu ħarġu fid-dibattitu tal-divorzju meta konna kenna ir-referendum tad-divorzju f'pajjiżna. Tnejn minnhom prinċipalment kienu il-kwistjoni ta' parenting, it-tieni punt kien kellu x'jaqsam ma' relazzjonijiet. Fil-fatt konna tlabna il minnaħa tal-università, f'dak-kas il-professor Angela Bela, biex tagħmel riċerka fejn għandu x'jaqsam il-positive parenting. Rapport kien tressaq għal konsultazzjoni pubblika, konna ħadna il-feedback ta' diversi setturi ta' soċjetà f'pajjiżna. Illum nista' ngħid li għandna il-policy jekk mhux lesta qiegħda fil-final tagħha biex tkun parti mill-bidla ħolistika li se tkun qiegħda dieħla. Parti minn din il-bidla għandha x'taqsam ma' żewġ liġijiet illi fil-fatt qegħdin fuq il-Medja tal-Kamra biex jiġu diskussi. Evalwajna, rajna tħanna fid-dettall biex il-liġijiet illi ħajkunu qed jitresqu ikunu attwalment prattiċi, ikunu mhux biss prattiċi imma wkoll illi jilħu l-aspettattiva tal-diversi problemi fis-soċjetà tagħna. Waħda mill-ikbar problemi li jeżistu hija illi ħafna drabi nipproteġu l-itfal u tajjeb illi jiġu protetti t-tfal, anzi għandu jkun, imma m'għandux jsir għaskapitu u l-isfortuna hija li tingħata attenzjoni lill-ġenituri naturali, imma nemnu illi m'għax qed jingħataw biżejjed. L-istruttura kif se tkun qed taħdem hija bażikament illi jkollok il-parti investigattiva, il-parti fejn tkun qed tiġi deċiż jekk issirx care order jew le, u anke il-follow-ups li llum issir mill-child advisory board se jkunu qed jaqgħu mhux iktar taħt il-Ministeru tiegħi, mhux se jkun iktar il-Ministru illi jifferma il-care orders li hemmhekk irid joqgħod fuq numru ta' persuni li huma speċjalizzati fix-xogħol tagħhom. U rrit jendorsja il-xoll li jkunu għamlu minar ftit li xejn ikollu il-ċans li għamil l-investigazzjoni jitkolla neċessari. Li miex li tal situazzjoni idonja ta' kif isiru il-care orders f'pajis li huwa sviluppat. U għal din ir-raġuni sa tkun il-qorti li ta' għamil l-investigazzjoni jitkolla, sa jkolla l-esperti kolla għad-dispozizjoni tagħha, sa jkun hemm id-diskussjoni illi ssir qudiem maġistrat imħallef illi jiddeċiż imma dik minnaħa tal-Ministeru tal-Ġustizzja illi jara illi kollu x-xhieda kollha quddiemu illi jista' jagħmel il-mistoqsijiet kollha neċessarji qabel jieħu d-deċiżjoni aħrija. Il-parti investigattiva u l-parti tal-qorti se jkollhom rowl verament importanti. Parti mir-role sa tkun illi meta wieħed jagħmel l-investigazzjoni tnejt ikun hemm mijiet ta' każijiet li jitresqu quddiem l-appoġġ huma ftit il-każijiet li jispiċċaw jersqu lejn care order. U allura se niffokaw ukoll fuq iż-żewġ setturi dawk li jispiċċaw care order u anke dawk illi ma jispiċċawx care order ma jingħataw l-attenzjoni. Fejn hemmhekk ikun hemm parti fejn wieħed isir jidħol f'kuntratt between quotes ta' family plan. U parti mill-family plan sa tkun il-positive parenting. Illi wieħed irid jgħaddi minn proċess, illi wieħed irid juri illi huwa lest, illi jimxi l quddiem, illi ħafna drabi jkunu kwistjonijiet ta' neglect, il-każijiet li jaqgħu f'idej l-appoġġ kien hemm każijiet oħrajn illi allura jkunu tant gravi illi jimxu mill-ewwel biex imorru għal care order, imma ħaf fil-maġġor parti tagħhom ikunu neglect. U hemmhekk allura hemm bżonn illi l-ġenituri naturali jingħataw l-attenzjoni kollha meħtieġa, jingħataw l-opportunità li jkun jistgħu jqumu fuq saqajhom. u din l-istruttura allura il-positive pairing sa tkun qed tidħol bħala parti integra mill-preparazzjoni ta' dawk il-ġenituri illi ikunu qegħdin f'sitwazzjoni illi ma jkunux eżattament in-line fuq il-mod tal-kura tat-tfal tagħhom u allura intuhom opportunità illi t-tfal bħala l-ewwel dritt ikomplu jgħixu fiħdan il-familja tagħhom, fiħdan il-familja naturali tagħhom. U nippruvaw insolvaw il-familji. Para parti ħa nieħdu bħala parentesi. L-istess ħsieb u l-istess skop hemm fejn tidħol il-kwistjoni tar-relazzjonijiet. Illi aħna nippruvaw kemm jista' jkun il-problemi nieħuhom fil-bidu, nagħtuhom attenzjoni fil-bidu u mhux meta l-affajt ikunu daħlu fil-font. Meta jkunu l-affajt ikunu daħlu fil-font, ikun tard risq u ċansijiet illi salva relazzjoni hija inqas. U allura jtu nagħmlu preparamenti anke minn meta t-tfal ikunu għadhom żgħar. Ir-relazzjoni ta' bejniethom, ir-relazzjoni mat-tiċer, ir-relazzjoni mal-ġenituri tagħhom, ir-relazzjoni li jkun qed jirrispettaw aktar lill-xulxin u anke l-koedukazzjoni ħad tkun qed tgħin ħafna wkoll l-istruttura nifisa ta' rispett bejn persuni ta' sess li huma differenti li anke minn età żgħira ikunu l-possibilità illi ikun jistgħu jarfu li xulxin jgħixu flimkien u mhux kun xi ħaġa illi hija strana. Ma ħa nerġa' mmur għall-sitwazzjoni tal-positive parenting. Fl-istruttura waħda l-affajiet importanti hija li hawn se taqa' allura fidej l-appoġġ. U waħda mill-affajiet li konna dejjem nisimgħu anke minn ġenituri naturali ta' tfal illi jispiċċaw care order hija kif jistgħu jippretendu illi jafdaw lill-persuni illi kienu l-istess persuni illi ħadulhom kif jgħiduhom ħaduli t-tfal. Issa meta jgħidu t-tfal mhux ħadulek it-tfal. It-tfal kien hemm bżonn illi jittieħdu minn dik il-familja għal ġid tagħhom biex inti tkun tista' wkoll tipproteġihom. L-istruttura sa tkun illi ċertu responsabiltajiet sa jkunu taħt is-settur tal-ġustizzja fejn għandek il-kura, attenzjoni, family plans, follow-ups sa jkunu qegħdin allura jsiru minnaħa tal-appoġġ minnaħa tal-FSWS. Ma l-istess bidla sa nkunu qegħdin naħdmu wkoll fuq il-kwistjoni tal-fostering u sa nkunu qed naqsmu fit-tliet setturi. Il-fostering, għandek il-fostering fejn għandek l-ewwel xhur li allura taqa' fostering normali, wara ħajkollok il-long term care fostering, u mbagħad se jkollok l-istruttura tal-permanent fostering. Il-permanent fostering sa tkun għal dawk il-każijiet illi jista' jkun mill-ewwel ġurnata tmur għall-permanent, speċjalment fi struttura fejn inti tkun tidher b'mod ċar illi ċansijiet illi dak it-tifel dak it-tifla jiġa jsipruħu fiħdan il-familja tiegħu hija minima, jekk ma ngħidx hija negliġibbli. U wkoll tista' sservi wkoll bħala l-ewwel pass anke għall-possibiltajiet ta' adozzjoni ta' dawk it-tfal illi jkunu ttieħdu minn ħdan il-familja tagħhom. Daw il-bidliet fi fazza nkunu qed nikkonkluduhom hekk ma jqalaxejn din il-ġimgħa. Miljim li ġejjin sa nkunu qed niddiskutu ma' diversi assoċjazzjonijiet illi b'xi mod jew ieħor jaqgħu fir-responsabilità tal bħal pereżempju l-assoċjazzjoni tal-fostering bħal każijiet bħal fejn jitlu peps eċetera u anke aġenziji tal-adozzjoni. Ankun qed nitkellmu anke nerġgħu biex nikkonkludu tal-aħħar mal-Ministeru tal-Ġustizzja, jien nittama illi sal-bidu ta' April inkunu f'pożizzjoni illi l-emendi kollha għall-abbozzi li hemm fuq il-mejda se jkun qed jiġu preżentati l-oppożizzjoni biex ikollhom l-emendi kollha bil-lest diġà f'idejhom u wkoll sa nkun qegħdin nresqu l-awtorità tal-istandards. Rrid ngħid illi l-standards fejn għandhom xi jaqsmu child care ħankunu qed naddhom fidejn il-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Għax ma tagħmel sens illi taqa' taħt il-DSWS imanda tkun taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jirregola l-istruttura illi attwalment hija taħtu, m'għandix tkun irregolata minna. Imma aħna għandna numru ta' setturi oħrajn illi hawn taħt ir-responsabilità tagħna. U allura l-Awtorità tal-Standards sa tkun qed niddiskutu l-abbozza jiġi dwara u ħammexxuhom flimkien illi ġiet. Għax hemm ħafna cross-references minn naħa għall-oħra. U jekk niddiskutu liġi waħda għalija u l-oħra niddiskutu għad 8 xhur wara, il-cross-references li jkun hemm, wieħed jibda jgħidlek, li cross-reference ma teżistix. Kif allura? Allura jiena fil-fatt li ġa tkellimt mal-web illi ħankunu ir-resqu il-liġijiet ngħidli huma prinċipali flimkien minħabba diversi cross-references illi għandek. Sa dan it-tant l-istruttura u fiħdan il-ġustizzja aħna diġà qed nieħdu l-passi neċessarji biex it-tim investigattiv inkun diġà qed niffurmawh għalissa fl-istruttura tagħna u mbagħad ikun jista' jiġi seconded mal-Ministeru tal-Ġustizzja għalkemm l-impjegati xorta waħda jibqgħu taħt ir-responsabilità tagħna. Jiena nittama illi dawn il-bidliet iwasslu għal għajnuna għal diversi familji u nittama wkoll illi inqas ma jkun hemm każijiet fejn jkun hemm bżonn immur ikun hemm care orders pjuttost iktar aħjar. Nixtieq nagħlaq fuq l-aħħar punt jekk ma jimportax illi smajt waqt id-diskussjoni hija l-kwistjoni tal-faqar. Qed nagħtu numru ta' inċentivi biex il-persuni jqumu fuq saqajhom. U ma mhux biss, ħajkun hemm struttura anke f'ħdan l-FSWS li ħadkun qed taħdem fil-komunità u nemnu bħal kull settur ieħor. Illi x-xogħol fil-komunità huwa l-aqwa intervent li inti tista' tagħmel. Ħafna drabi meta tkun għal speċjalizzazzjoni għax l-affett tkunu daħlu ġewwa. U allura nemmnu illi l-interventi jiġu identifikati fil-komunità, nagħtu l-attenzjoni fil-komunità ma nistennewx in-nies jiġu għandna, aħna rridu mmorru għand in-nies, hemm sistema ta' networking ma' diversi setturi tas-soċjetà li mbdiet fil-proġett LEAP, networking li għaddej bejn il-gvern, il-knisja, NGOs, kunsilli lokali, pulizija, settur tas-saħħa, settur ta' edukazzjoni. Hemm networking sħiħ illi issa qiegħed jasal għal proġett propja, għal programm propja, mhux aktar proġett. Biex inkun nistgħu ngħinu il-diversi familji illi huma vulnerabbli fil-komunità. Bħalissa qed nagħmlu dak li jgħidulu profiling ta' dawk il-persuni li kienu ntitolati għall-ikel tal-Unjoni Ewropea. Joħorġu ħafna riżultat interessanti wkoll f'dan il-profiling fejn issib illi suppost dawk li huma l-ifqar fost l-ifqar, huma l-ifqar fost l-ifqar xejn, imma għal diversi raġunijiet qed jgħaddu minn ċertu passaturi u qed jirriżultaw ukoll u riżultanna wkoll illi hemm nies li huma sinjuri illi qed jiġu għal skop ta' statistika eċetera imniżlin u sa ċertu punt anzi ma jersqux biex jirċivu ċertu benefiċċji. Il-jum illi ġew identifikati bħala li ħaqhom għax huma l-ifqar fost l-ifqar, fil-fatt huma l-ifqar fost l-ifqar xejn u qed nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna apparti illi sibna networking ieħor kif nistgħu nużaw ħalli imma dejjem titgħallem mill-istrutturi li inti kollok illi inti timxi l-qudiem u tnaqqas ċertu abbużi illi fil-fatt kienu għaddin. Ħajkun hemm dak tip ta' networking illi sa jkun għaddej, sa jkunu qegħdin nagħmlu diversi inċentivi u llum naf illi hija jum il-mara u nawgura lin-nisa kollha. U bdejna struttura oħra reċenti illi hija xi ħaġa ġdida. Bażikament nisa illi spiċċaw vittmi tal-vjolenza domestika. Illi spiċċaw f'sitwazzjoni li spiċċaw f'xi istitut merba bik. Kaza Spinelli, u postijiet oħraj, illi edin emmek, illi edin imorru fuqom, et niprufaw namlu empowerment taħħom, l-empowerment huwa li nesquhom li d-dinja tax-xogħol, u mbagħad għandna program ta' housing speċjali għal dawn il-persuni. Fejn li għalkemm jitlu fid-dinja tax-xogħol, nissussidjawhom il-kirijiet minn mis-settur privat wara espressjoni ta' interess illi ħriġna biex naraw interess ta' dawn id-djar illi jitlu. Diġà kellna każ qegħdin naħdmu diġà fuq każ ieħor u sa nkomplu naħdmu kemm għal daw it-tip ta' nisa, kif ukoll għal persuni li ħirġin mir-riabilitazzjoni ta' droga, ħirġin anka mill-ħabs fejn jidħlu fid-dinja tax-xogħol, iridu juru huma stess illi għandhom ċertu empowerment li jemxu l qudiem u allura qed intuhom l-assistenza kollha biex inkomplu ngħinuhom joħorġu mill-ħajja li forsi sabu ruħhom fihom tista' jkun tort tagħhom jista' ma jkunx tort tagħhom. Imma illi ngħinuhom jimxu l qudiem. U daw it-tip ta' familji rridu nkomplejnu għom, apparti pieta s-soċjetà, fejn qed nippruvaw noħolqu numru ta' inċentivi biex persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol, kellna il-persuni b'diżabilità illi jieħdu benefiċċji soċjali illi ma jinqatawhomx jekk jibdew jaħdmu rispettivament. Kemm jaqalgħu sa nkunu fil-ġimgħat li ġejjin ħanħabbru numru ta' benefiċċji oħrajn sostanzjali, sostanzjali ħafna. U bidla fil-kultura. Ankur qed nbiddlu l-kultura tal-benefiċċji tal-wens u l-benefiċċji tal-carers. Fejn hemmhekk se nagħmlu bidla sostanzjali talli ħa nżidu talli sa nwessaw il-diversi benefiċċjarji biex ikomplu jgħinu il-familjari tagħhom illi huma jkunu qegħdin jieħdu ħsiebhom u sa tkun rivoluzzjoni fil-kunċett kollu ta' dak li qed jingħatu ħanoqtu ħafna iktar nies illi bħalma għadu kif kellem is-sinjur waħda mill-affarijiet anke bil-mod immod irridu nagħtu wkoll persuni b'diżabilità illi narfu dawk il-persuni qed jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità li ma jistgħux joħorġu minn darhom, ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol u allura sa nkunu qegħdin nsaħħu il dawk il-persuni familjari li jieħdu ħsiebhom rispettivament jekk hux miż-żewġin jew le. U anka l-persuni b'disabilità illi nemnu illi għanna nkomplu nsostnuhom iktar minn dak li l-lum fil-fatt huma intitolati għax nafu illi tagħmel x tagħmel huwa possibbli f'każijiet partikolari illi jitlu fid-dinja tax-xogħol. Allura nkunu qed nagħtu wkoll l-għajnuniet neċessarji. Ħajkun hemm ħafna minn dawn il-riformi illi hemm bżonn illi jsiru huwa mhux sewwa illi nħallu l-istaġnar f'dan is-settur, da' s-settur għandna bżonn nimbuttawh il-qudiem u anka illi ma nibżawx namlu il-bidliet kollha neċessarji. Fosthom il-Child Advisory Board li jista' mhux se jibqa' il-Child Advisory Board, ma naqbilx illi kien hemm kumment illi għadda ftit tal-ħin ilu, illi il-Child Advisory Board f'daqqa waħda jibdel id-deċiżjonijiet jekk ikun hemm każi simili. Naħseb importanti li nkun naf bihom, għax jiena m'iniex parti mill-Child Advisory Board, jiena nirċievi r-rapport tal-Child Advisory Board fuq każijiet individwali biss. Biss ħajkun hemm struttura f'weħdan il-ġustizzja stess fejn se jkun hemm allura avukat ta' ċertu esperjenza u wkoll persuni ta' tim ħolistiku taħtu li jieħdu deċiżjonijiet dwar il-kwestjoni ta' supervised visits jekk hemm bżonn jintaqgħu mal-ġenituri, jekk hemm bżonn le, jekk il-ġenituri tagħhom mhux qegħdin il-programm tagħhom, jekk hux għaddej normali jew le, jekk l-istruttura ta' positive parenting li qed nippruvaw irrawmu u nolqtu dawn il-persuni jekk hux qed tirnexxi jew le, u mbagħad dal-bord stess se jkun jiddeċiedi jekk it-tfal imorru x'lura mal-ġenituri tagħhom, jekk il-care order tiġi revokata jew le, jekk il-persuni għandhom x'jibqgħu, jekk it-tfal għandhom x'jibqgħu allura taħt care order, jekk għandhomx allura il-care order tmur għal pass ieħor, speċjalment jekk ikunu qed jiġu fostered it-tfal. Li nista' ngħid ukoll fl-aħħar huwa l-istandards li nkun qed nissettjaw jolqot ukoll diversi istituzzjonijiet illi jagħtu caring service, fostom anka l-istituti, eccetera, li mista nipretendi l-standards mill-għada jibdew jodu, ikunem periodu fej ikunem dawn il-bidliet kolla neċessari ma nittama u koll illi dawn it-tfal għall-inqas jekk ma kollhom xorti fiħdan il-familja tagħhom għall-inqas nippruvaw nofrulhom futura jar għal-jom.
Grazie Ministru, grazie ħafna. Commissioner, tista' tagħmilna wajn ingab fi 3 minutes għaliex jiena rrid imur nagħmel aġġornament u within 5 to 6 minutes oħra rrid jgħid fil-kamra ġifieri nitolbok. Grazie ħafna, naf li kienet laqgħa interessant immens, ħarġu ħafna punti li bil-kontribuzzjoni ta' kulħadd stajna nirriflettu u naraw minn aspetti differenti u nħalli l-aħħar kelma li. Grazie.
L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil-Whip Dr. Farrugia ta' din l-istedina għaliex verament ħadd pjaċir il-lejla nisma' lilkom ukoll is-suġġerimenti tagħkom u anke il-queries. U forsi biex nagħlaq tajjeb u anke biex nwieġeb lilek, Onorevoli De Celis, dwar x'jagħmel l-uffiċċju tal-Kummissarju tat-tfal. Aħna saqsejt jekk naħdmux ma' entitajiet oħra. Aħna x-xogħol ewlieni tagħna huwa xogħol ma' entitajiet kollha. Non-governativi, NGOs, niltaqaw magħhom, qiegħda niltaqa' magħhom mal-Uffiċċju tal-President, mal-appoġġ, ma' kulħadd li għandu x'jaqsam ftit jewwis mat-tfal, mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, jiġifieri l-entitajiet kollha li għandhom għall-qalbhom it-tfal jew aħna wkoll inħossu li għandna niltaqgħu magħhom u naħdmu proġetti magħhom iva niltaqgħu magħhom. Hemmhekk hija ċara. Daw ix-xahar iltqajt ma' bosta entitajiet waqt fadalli ħafna entitajiet oħrajn għaddi ma iltqajtx magħhom u xi kultant jiġu huma biex niltaqgħu magħhom u kultant immorru aħna. Ħaġa oħra li forsi ma semmitx lejla hija tfal it-tfal tal-emigranti li jgħixu fostna. Li skoprejt ukoll mal-ħatra tiegħi li għaw ċerti diffikultajiet. Daw it-tfal qed jgħixu hawnhekk u qed jikbru magħna wkoll u ħolt minnhom twildu hawn. U biex naraw naqra x'inhi hija sitwazzjoni ta' tfal qegħdin aħna niltaqgħu mal-entitajiet kollha li rappreżentaw l-immigranti qed naraw x'qed isir anke mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn jidħlu tfal ta' migranti li jistgħu jkunu ġejjin pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew inkella anke pajjiżi third country nationals third dawk u nisperaw li nkunu nistgħu noħorġu position paper wara li nkunu għamilna riċerka tagħna. Riċerka ħafna minn dak li kwotajt huwa bbażat fuq riċerka ħafna minn huwa lokali. Ġeneralment l-overview hija akkumulazzjoni ta' esperjenzi tiegħi minn dak li wkoll għaddejt minnu matul is-snin, jiġifieri ippruvajt inkombina ngħid flimkien. Riċerka l-uffiċċju tagħna jagħmel riċerka. Naħseb non fuq parti sostanzjali mill-budget miżur tagħna biex nagħmlu riċerka. Għaliex ir-riċerka ssir mill-professjonisti infushom, però aħna nagħtu d-direzzjoni. U nixtiequ li nagħmlu riċerka fuq tfal tal-immigranti għaliex kellna osservazzjoni mir-riċerka li se nippubblikaw issa li bdiet għall-Kummissarju ta' qabli hemmhekk inselmilha li dwar il-foster it-tfal foster. Huwa studju ta' xejn waħda differenti li jikkumplimenta u jibni fuq dak l-istudju li sar fi 2012. Għaliex inħossu li hemmhekk affarijiet xi tranġaw u pjaċir nisma li qegħdin ikun hemm proposti kemm biex tgħaddi l-liġi kif ukoll anke biex l-istrutturi jitjiebu ħalli ċertament it-tfal li jkollhom bżonn kura barra mid-dar u trobbija barra mid-dar ikollhom dak li jistħuqilhom. Aħna l-uffiċċju tagħna huwa wkoll isu punt ta' referiment għal ħafna nies. Jiġu għandna jitolbuna appuntamenti jew anke xi kultant ma jitkellmux ma jiġux huma nfushom ma nieħdu kull telefonata nirreġistraw anke xi kultant il-menti xi kultant anke biex jitkellmu jew jgħidulna isma nixtiequ li l-affarijiet f'dan is-setturi jitjieb. Għalina huma importanti ħafna, aħna ma nistgħux insolvu problemi m'għandniex l-status legali, l-personalità legali biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-complaints, diġà għamilna proposta biex eventwalment l-uffiċċju jespandi ftit minn ruol daqsxejn ristrett li għandu jkun jista' jagħmel imexxi dawn l-inmenti. Però xorta waħda għalina huma importanti għaliex hemmhekk nibdew naraw x'inhuma eżattament id-diffikultajiet tal-ġenituri u t-tfal. Dak li għattu ħadd nota tiegħu u nispera li nkun nista' nimbuttah għaliex ir-rwol tagħna hija li nimbuttaw kemm jista' jkun biex il-liġijiet li jkun hemm liġijiet tat-tfal u l-ewwel ħaġa li għamilt imbuttajt għaliex kont il-nisma li hemm din il-liġi fuq l-iskaffa biex għall-inqas tiġi moddija mill-Parlament u tiġi fisse. Nirringrazzjakom u l-bib tagħna dejjem miftuħ għal kulħadd.
Grazzi ħafna, nirringrazzja lilkom ilkoll li parteċipajtu, nirringrazzja li l-Komissja u nawguralek suċċess fil-karriera tiegħek naf li għamilt ħafna ġid anki meta kont qed tissegwi rowls oħrajn u konvent li inti wkoll ħadd tagħmel ħafna ġid b'din ir-row ġidida tiegħek. Grazzi u lejla tajjeb il kulħadd.